natotera munina neva ochikula kupale chungulopo mkwai mwefibusa chintu cha wamanga nchukuwa kuno munobu shiku na kabili kutabe na ko ukulande na kabili pali shikulu ifwe kabili kapususha kwa ifo wonse tuwa wa mchite mwiko na nkwe nde chitikila ngate ifyo ngata tuikele muno muli chichikulu echa akaba uku isura mumusango tubelelemo munobu shiku ngata tuwa mutemenwe pantu lili ya epa ngeri Yesu ili akuba muno lili ukulangisha kuli weno kuti wali mutemwa kabiri ukusubila kwesu uli ukuaputwa monga nchi lio tuwa tonto nkanya panchita yakwe ile palama ilio tule mwana ifi shibilo ukumonekela ifi akuisa kwa kwe tule kabila ili ensa ikalamba ilio ifwe tukamumona ukutula lintu nali kuno pa mulungu umulungu mbi kuliko abengi abaya mukumukumanya umo ali ni Mrs. Ford Mrs. Levy Ford ali ne miaka ya kufyalwa ama kumichine konsekonse umwana kashi umusuma umulume wakwe kale afile ali ni kalapashi wankondo ya Spanish American kabiri mwili ashiri abumi bwandi nalilumbwire shina lya mwana wako mwaume ena eo yawa alinokumpera ili asuti na mwishi wapanu malintu afileko ili ya suti ya ndeche tekela yari ni suti ya Boy Scout. Ili onaire mkusenda ichiputu wachaiko, washerefi okulukumo kuliena. Lloyd Limbi alimuno, mnobushiku, umunu mendo mwine. Kabiri ine, na ashimikile pachirilo chabanyi na obushiku bumbi. Kabiri, alinjipuishi atile, bili, chinate mwanga kutiwa yala ndapachintu chimo, icho ichinga shiningisho kuti, bamayo baka buka na kabiri. Kabiri shikulu alimpele imbila ya chena. Pali chiria ichine, ichituntulu, ilio baibele, ifia chifiali wafionze, ichintuchiri chonse cholesa alengele, kilalanda, pali ichi, akavuka na kabiri. Nani ulinokulando kusucha chena kanshi. Lesefio asosa, ala chishininkisha kuchifiali wachakwe, ala chishininkisha kuchebo chakwe, ala chishininkisha kubumi wakwe, fintu fionse fia shala, wene alingilo kubuka, mamona. Takuri nshila imbi, takuri chintu na nguchimo, imirune sonde limbi kuchifiafirwa, lelo chiria, tachakafirwe. Wene alingilo kubuka na kabiri. Elio buyabu shiku, manager uyo waleva pamona ine, Mr. Baxter mwewe ngimwe, mule muibukisha, hali landirepo kuno kuine kuntanshi. Umukashi wakwe afu ile mkupumikisha, umuti mokoleko kutunta. Kabiri aluwa chenwanga nshi, kabiri nobulanda sana, kabiri nde subira nde chitekela, mninoko muibukisha mnina Baxter, mma pepo yenu ilio mle pepa. Pantu ni umo, wababwa mninefwe, kabiri ekala mu Vancouver, British Columbia. Kabiri taba pamona ine nomba, pamiaka imo ingi. Kabiri na umfilo kutumukashi wakwe akwe techa palangu kututuma temwa ichintu chimo. Elio kabiri ilio linefye aishire kwa ato mtima kuleko kutunta kabiri alire. Tekuti tuso sefye ni nshitanshi ilio ikesa. Elio kabiri ilio ya pena aita tulingi lokuba aba iteanya. Uyu emulandu ine uo tubelele pano muno ushiku. Na ali mkusomamu lia muofe shintile ukulanda kuli Mr. Moho. Achinkonko mesha na achiba na achilaisha ukufumako ukupelo kutotela. Na lefwa yo kukwato kulonga na kuno kwa ushiku kwa kupelo kutotela. Elio kabiri ukuya kulia kushirifu potipantu kutina tekutina angupanono chive chinga chitua. Kabiri mkulekele shatile chisuma nga ulinao kwa ata ukulonga na kutatunomba kabiri ukuya nukuya kwa ata filie fika katikilo chine nubali panuma. Die na kuti watu pela kuhulio kushikubu mwanangu chive fio. Eicho mkulekele sha kwa eno kia mpela ilia chisano chiverushi na pamulungu. Kabiri nomba nalimulaile liena chine chisano chiverushi na pamulungu. Kabiri chikaba Pentecost ikaba imyaka ya kufyalwa ama kumiasano mulu ushana ubushiku uba kupelo kutotela. Waishile imyaka ama kumiasano ya pita mulu ushana. Nomba mailo mulu chelo tukesa chitakuwa tikupa tikisha uli wonse uyo usha akabe mu musandesku iyo msangwa mo. Ndemu na mnjine fomusuma Don Radeo kuno kabiri ni nshiba ala kuata sandesku chelo. Kabiri nalimo kuliba kapyunga na bambi haba limuno kufuma munche nde isha palama abuaba kuata Sunday School. Nomba tulefwa ya imwe okuya ku Sunday School yenu ngana mkuata imo. Nelonga tamkwete Sunday School imo kabiri mulefwa ya ukuba na ifwe. Ndefwa ya okula ndoru chelo nokulemba pa blackboard. Kabiri nokusambilisha pa umushinku wa muntu uwa pilika. kabili noku chirenga mu pa blackboard, kabili noku langisha ifyo le safwaya, kabili nefyo tuisa, kumushinku wa pililika, wa mundu wa pililika kuchinso chakwaleza. Elio kabili mailobu shikushikuru nga suminisha, ndefwa yokulanda pesa mbilo, ilia katunguru la wandi. Eicho, nga imweba momweba fumine kumse kamusumba, kabili tulefwa yokutampa ukukulonga na wangu sana nga. Chinalanda na pasa na nomba, elo kutina temwa mwatampa sandisku ulu chelo chelo. Kabili ulu kutama ilo mulu chelo na limo, nga kutichachi tuwa kutampa 6-8 ya temwa ichintu chimo. Kabili chiria chika pela bantu ishuko nga chakuti balifo yokuikala kutilimbi tuafuma kuma 8-30. Elio kabili vamo mulibena na chikumanya umwana kashilelo uyo uwaenda na motoka imiku itatu atemwa ine na limo. Achitila nga tuwalafuma 8 kolo kwa temwa 8-30 kucha yafika kunga nda 2-30 atemwa 3 kolo kolo chelo uluka konka pomulume wakwe alea na punchito. Eicho, natuwa kalecha nangu chimo nangu chivefyo, lelo okulofa fie kuno kuine eicho eicho leke ni tukese fie kuchari chivangu wangu. Kavili, tatuwa kwa tanamu ishi batatu ningilo kwa ata imi monekele palwa ichi, lesa ava uwa vula imi monekele na mwishi wa baibele. Eicho tulesuvila ukuti, bonse mulimuno kavili bonsawe ngabamo. Naomba, ganamu kwa tokulonga na kwenu mwebene, ibukisheni ino nitabe na kuhishaba ichilonga ni unangu chimo kwa abantu, mukese. Kabiri abengi aba mumma bumba Yesu baba kumantu aba fumakunse ya msumba. Nomba nga muliko omweni muno ndefaya okumulangishe chintu chimo. Kabiri ilio na chisa fye kunta nshikabiri nshiremona po abantu ikumi awo na ishibapo. Nimanga abantu aba fuminekunse ka msumba wa Jeffersonville imienu kuboko kwenu. Mwamona pesenta ama kumipavula na pavula. Mwamona chaba fye ifibusa. Nivanga wali munawe ndele ama mailo shumuanda imienu kuboko kwenu. Kuliko percenti ama kumiasano ya wabe ndele ama mailo shumuanda. Nivanga wali munawe ndele ama mailo shumuanda imienu kuboko kwenu. Ame ndele ama mailo shumuanda itatu imienu ama boko yenu, lulekeshe ni kuno. Ame ndele ama mailo shumuanda isano imienu kuboko kwenu, lulekeshe ni kulia. Ame ndele ama mailo shumuanda ine imienu kuboko kwenu, lulekeshe ni kulia. Ame nge mupepi na chitika walukuta. Rendele okuchira ama mailoshi imyanda isano. Mwamu na chara fye fibusa fye fionga no kufuma mumbari tulino kuisa kuno. Eicho, tuleto tiranga nshipari imwe. Kabili tulipano kuku mwafirisha. Tulipano kuku chitafionse ifyo tuinga mchitila. Kabili nomba na chira belenga fye kunu makulia. Imo inkarata iyo mwana wande achimpela fye. Iya mwana kashi uyo wa chisosechi. Ino nshita eshire kumuku walenga inyendo ama kumiata tunafisano ayo enda kusubira okupeperwa. Imiku ama kumiata tunafisano ayo ensha ama mailo shimyanda inyendo ama kumiata tunafisano. Elio kabili bukisheni kwa bako nalimo imyanda mutanda na fimbipo ukulalo lila pali abata antikwa awalilo lila oku ufuma mwiso ndelionso kwesha kwesa mkula nshanya. Mwamona ichaya nshanga nchi. Ilio tutonto nkanya palwa kuno kwinefye ya chiri chako sasana. Kuti tuwa mfafye pali icho mwamona chava kushinguru keso ndelionse. Kabili eicho tuli. Ndesungu kaulio mwana kashi, ngali mchikulu wa munobu shikubu lendo wale nga ama kumia tatu nafisano, ulio wale mbele nkalata wakuti haka wakuno mailo. Pamiku ama kumia tatu nafisano awa kuno kwa wabula kupepiru wapo. Ndesu bidatali mchikulu wa nalimo, tachibanu wa kuisa. Lelo na chila belenga fi nkalata ya kwekunu makulia. Nomba lionse, naliesha uko ilio njisa kuno pa, ilio ndipali. Ukulanda paluwa chintu chimo, te kulanda fye, atemwa te chintu chimo, icho ichinga sekesha bantu, na liyesho kulanda paluwa chintu chimo, icho ichinga sekesha lesa, no kwa afirisha bantu, mule mwona, kukwa afirisha. Ukuti ifwe wonse te mula ndulu kutaulo tuwa bako, nangu ichironga nocha msangoshani, ukuti mwinga afirisha kwenda mupepi na lesa. Kabili uyo emlandu wesu uo tubelele kuno kwenda mupepi na lesa. Kabili ilio tuwasango kutira inshitaile yangefyo ili. Kabili okupalamina mupepi ukwa kwa shikulu. Na chewo omu kashiwandire lo. Nga chakuti nshaka kwa choku puputuru wa kuchifulo chimo. Ndi jino kuisa wanaika. Ine tekuti nchimi ninefye. Ine ichintu chimo mukatika ine chile birima. Owe tuwafu minefye mukulonga na kwa likana. ukwasangirwe abantu emyanda kabiri temulandu nga mwali kwete mintapendwa ibiri ate mwayitatu y'abantu nga takuli okupuputulwa kirya ekyo twalayita ffe kulyamu kentake okulongaana kwa kukosa ffe enkita na mwisho waife wonse tulayamu kulongaana kwa kukosa ffe enkita ebyo twali kwita kabiri tulefaayo okupuputulwa ukomufashiwa kwa kikulu lenda pabantu kabiri abantu balepusushiwa kabiri ifintu fikalamba fire ekitika kukupushisha ekintu kimu ekyakubufumu bwakwalesa kabiri nomba mukulongaana kw'amapepo iringiri neefe kuti mwamona omulandu twalefirwe okukwata omulongo wakupeperwa muno mwamona mwabafye omwayisula sana tekuti mukikite mwamona leero iringiri ine mu milongo yakupeperwa mulaba abantu abali abeesa kabiri beesa mukusanga kikikulu okuba omutuntulu kabiri tulesanga okuti kikulu yesu taapiribuka nangu panoono okufuma kufyo ali efyo aba neleero kabiri lyonse efyo akulaba kabiri baibuli yatira mu baheberi 13:8 okuti aba kimu kine mailo ileero n'omuyayaaya kabiri mu malukuta y'abantu aba balonge ne kukomumfa muli kiri ensiku nalimo tekuti bengire mu mulongo wakupeperwa leero kuti bakwate ekitetekero kukukyetekera kabiri kikulu ifwe aleepiribuka iyo ekitetekero kyabo kyalemukumya kabiri aleepiribuka kabiri n'okubeeba abantu kuti kwali fintu fimo ifyalubaana kuli beena ifyo bakitire kabiri beena kuti baaya kukundapwa atemwa kuya n'okukita ekintu kimo okulungamika ekintu kimo atemwa ekintu kimo twaliishiba pa mwanakashi uwali pa kishima kabiri n'omwanakashi uwaleesuma omulopa kabiri owe abenginga nshi batimeeyo empofu okuti ekitetekelo kyabo kyali mukumishe kabiri munoobushiku ena akirishima pa omukalamba kwafyakulumbula fe yesu kabiri akirifye omukalamba ngefyo ena ali nomba tulingire kwipeera fwebe n'okuba ababonfi bakwe ena emwangashi intulo ya mweo ifwe tuli misambo abapokerera uli omweo kabiri omusambo otwala ekisabo temwangashi kabiri nomba kristu abombera kupitira mu lukuta lwakwe eryo kabiri nga kuti twaipeera fwebe ne mu musango omo uwakutira mupashi wa mushiro kuti asenda obutungulushi bwonse pali ifwe mu kitetekero kyesu muli kristu akakita ekintu kimu kine pantu ni kristu kabiri nga muli abeni kuno kabiri pamu naifwe nomba iringiri ina abantu kuno mutabenako pasita wesu kuno alakwata amapepo y'abalwele okubapepera fye ekira nkita ya bushiku kabiri imwe mulapeperwa kuli pasita wesu uwatemwikwa kabiri omusuma mu nyina nevile omuntu uleesa omfa n'okwasukako amapepo mu nyina oma nevile kabiri kabiri munyina don radio kabiri n'abali abambi bamunyina abapeperera abalwele kabiri munyina jackson ndeesubira ali muno pa kifulo kimo afumire kulukuta nalumbi ulo tumfana nalo kulya ku howard park kabiri nshita iryomu ayisula sana nga kuti mwakyetekera fyeleesa kyonse ekyo mulekabirako kabiri muli abeni kabiri nshamwishiba kuti mwalomba fyeleesa kabiri mumonenga ina taba kimu kine mailo ileero n'omuyayaaya mumonenga takuti tete alande ekyalungama ali mwishiba ali ishiba ekyo kyalubana naimwe ekintu fye kimo ekyo mulingire okukita kyetekereni weene eryo kabiri alina okumubonfya imwe ng'ekibombeero kimo kabiri inenga kimbi yesu atire yohane washira 14:7 uyo uwakyetekera paliine emirimo iyo nkita nawo akakita nomba kirya kiipe ekyayiperesha nomba mailo tukesasambirisha ifyo mwingaba kiri ekipe ikyo leesa omupashi wa mushiro engabomba okupitira muli imwe kabiri ekyo mwamona ena ali leesa ali mu ntumba ya muliro eryo ena ali ayikere mu mwana wakwe kristu yesu nomba mu lukuta lwakwe limo ena ali eyitwa taata eryo omwana nomba omupashi wa mushiro nileesa okwirangisha omwine kwisonde inshira fye imo iyo ali n'okwingira mu lukuta yali ntanshi okufiira olukuta kukulusangulula lwena pakutiira enga irangisha omwine okupitira mu lukuta lwakwe eryo ali sosere muli yohane washira 15 ndi mwangashi imwe muli misambo mwamona kabiri omusambo utwala fye ekisabo kikulu amupale kabiri nomba lintu ifwe kwisambirirwa muno obushiku kabiri nshirefaayo okumusunga enkita yitali bantu niimona abantu n'abeminina kabiri umo alesende ekifulo kyamubiye eryo kabiri umbi ayikala panshi fyo fiine Tuleesha na makasana kusenda e insambu kwa ikalika na limo emianda itatua tema ine ya abantu na bambi. Lelo umusumba umone kangole tukanya pali chipanta tukwe kenchende ingi umwa kubika wa motoka. Walipoka insambu kufuma kuindia na polisi elio kabili umusumba tulingilo kukwata nchende umwa kubika wa motoka. Owe ilio tuwabika abantu bane muno tulingile kukwata nchende kulukunse kwa kubika motoka kulia. Kabili umwa kubika motoka kuno mchine chine kwa abene wa musumba echo mamu na vena. Waba ulukuta lwesu kuno lwaba feo luta mprolumo kufuma mumupaka wa musumba. Kabili mu mchine chine umusewo ukalamba mulandu wapangi wakulia. Bantu imwe bamo mwe bantu abachaiche muno tekuti mumfu echirelo ichichari ichishiba. Kabili ndevu kisha ilio nari umuru mendo tuwale isa kuno. Paliba kabalwe kabili tuwale pitira mumbali kunse kulia mwibala no kushinguru kila mumbali ya chishiba. Bakulile umusewo kushinguru kathie umusewo kushinguru kishiba. Kabili na shitire inche ndepano. Na lepe papano penesie hapo ichichibelele shikuru ali njebele ukwe shita na limwe miaka ama kumiatatu ya pitapo atemwe miaka ama kumiatatu na ibili ya pitapo efyo chirindeto ntonkanya. Panope enefye mulu nikaulu kululu kalamba kabili ne misansi kuchila pamuto wanji. Kabili na alishitire impanga na madolaz umanda umo na makumimutanda ichichifutu ichifutu panope enefye nukukula chalichi. Nomba shikula mupale ndefaya ukunga kutiria itwa isambiriro uliva mwa ukubirenga fimo ifya kusambirisha pafile mbelwe. Ndefaya ukulanda kuibumba munobu shikupe isambiriro ilia ukongolwa kumubie. Kabili lintu tatulalanda temwa kubirenge chebo katukonta mike mitwe Yesu kabili nokulanda kulikalemba wa chebo. Kabili nomba nemito Yesu ya kontami kwa kabili nemitima Yesu na yomukatina kaa kwa kamushilo. Ndesu ngukanga kulikuwa momu nobu shiku kutiba kwa techa kulomba icho vena ile virima pa mutima wavo. Kutilimbi wa imiafie okuboko kwenu kuchinso cha kwa lesa no kusosa muipe polienu.
Lord Jesus, I have need to meet tonight.
Shikulu Yesu ni nkwato kukabila landeni kuline munobu shiku. Mpoche ni mpeni siya kukabila siyandi fiandala matema chonse fintu chiri. Hala pela siya kukabila fiesu fionse. Lesa mupali narimo pesenta makumipavula ya lukuta. Chifwe uwa mumulu, tule parama kuli imwe. Nomba ilio tule fumamuli ili hema ili nono ili elova, ilio tuikalamo. Akakabwa atu waka nono wako, waka leo wapakati kanshila ya bumi. Kuchite tekeo tuleiso kuchiruka mazi, Jupiter, Venus, umweshi, intanda, ichipinda bushiku. Kabili na tuisa nomba kuchite tekeo kuchipuna chakwa tata. Ukumona nai karapa ya nemi kofiu, muma woko yakwe na kunkasa chakwe. Leke nuri omulopa nomba utupapa tilerio tulevi kefiabu pethiesu pachipa ilo icha gori de kushunguru kechipuna chakwe.
We thank thee first for Jesus.
Wa mutote nentanshi pamulandu wa kwa Yesu. Walenga ififintu fionse kuchitika kulifu kupitila mchitetikelo chesu pafyo tuwalomba. Imwe na mumo na mawako Yesu na mwishiba icho chachiba mukatika mitima ya bantu. Kabili nde wika ichetikelo chandi shikuru pela mbo mchipa ilo chikalamba icha golide icha kwa lesa. Uko iche fungo choche walionse. Nde pepo kuti mwalamu mfano kwa sukama pepo ya wotata. Bele ni kulibe na kukabila kwa mitima yabo. Kabili nomba ngefwe tulonge ne shikuru muno wishiku kukulonga na kukutatu. Tuli muno muli chichikuru wecha kaba muno wishiku tekuipa ngeli mbelelo kuenda mupepi na imwe. Ukuishiba ifya kuchita shikuru ifya kuchita. Ngefyo kasese maaso sele, abo ava lelole la pali shikulu waka pepe muka amaka ya abo. Hala kwata mapindo nga kapumpe, waka utuka kabilita waka nake, waka enda kabilita waka nenuke. Shikulu, tusambilishe nifya kulolela. Panu marintu tualomba, no okukwate chitetekelo kuhishu kutila na mumfwa. Kabili mwishitate yenu mwewe ne isuma, mnino kutuwasu kwa kufumafye kumutanto wa golide. Uwawa mwishina ya kumulo kuisafye mumyeo Yesu. Kabili tulino kupokelela icho tuwalomba pantu, tuwali chichete kela. Sangulule inama tu Yesu muno mshiku kukumfa kabili nemitima Yesu kukupokelela. Kabili leke nilio kulonga na kwapwa leke nituso senga vali yawa ishilo kufuma kwe mewazi. Mwishie miti ma Yesu, tayabili memunda Yesu, li ntuwa alela ndakulife mwishila. Antu, tuwa chilombe la mwishina liakwe. Amen. Ndefaya kuberenga muno bushiku ikiputurwa chamalembo chilesangwa mwibuku ya kwa Isaya. Mairo mukashini nkishenga namukwata chipepala ndefaya imoku ndinokukwata chipepala ichalengwa apo pamulu pano atemwa pa blackboard ukwesha ukumulengera apo isambiriro kabiri ndefaya imwe mukachilenge ngakuti mwachita pantu kuti mwaya pitulukamo pano mairo mwaya kunganda. Isaya chipandwa cha 6 ndefa ya kuverenga ama vesa ya nono kufumamuli chichipandwa kukufumyamo isambiriro ku lia munobushiku. Mumwa kali ntu infomusi ya afwile na mwene shikuro nae kalapachi puna icha tumpuka. Kabili icha sumbuka na efisempe pia chakufwala chakwe pia iswile mwitempele panshi. Na maserafi na beminina pamulu kuliwene. Wali na mapindo mutanda, mapindo mutanda, kuli umo umo. Mapindo yabiri, afimba kwe chinso chakwe, yabiri, afimba kwa makasa yakwe. Na yabiri, apupukilako. Kabiri, bale ya nkolana, nokutila. Wamushilo, wamushilo, wamushilo Yehova lesa, waminalo. Pano isonde ponse, paisulapo obukata bwakwe. Ifya kukula kwa mengililo, ya punga ila kuishiwi, ya walebila. Nenganda ya isuile mwechushi. Elio na atile akalanda kuline nafwa. Pantu ndi umuntu wako wele milomo. Kabiri mukatika abantu wako wele milomo emo na ikala. Pantu amenso yandi ya mwene mfumu Yehova wa milalo. Lelo umo wali muli baserafi apupuka isa kuline. Muminwe yakwe mwali ikala ya mulilo. Inyo abudile gulumano pachipa ilo. Ankumyapo pakanono kutila. Mona ili ya kukumya pakanwa. Ama mkulu yove na ya fumi wapo. Nolube mbulove na lufi mbwapo. Elio na umfileishi uri ya kwa shikulu ile tila. Nani uo ndetuma. Kabili nani ale tuila. Na ine nati. Ine, moneni ine, mtumeni.
This is quite a undertaking.
Ichi, chili mchine o umulimo wine wine. Iliyo tule tonton kanyapalwa. Ifyo chala pilibula iliyo tule soma. Pari ichichi monwa, chakwa Isaya. Chaba, yonsena itaimwa Isaya. Ali umo uwa waka sisema mkalamba.
Isaiah wrote the complete Bible.
Isaiah ali dembele, Bible yonse. Mwala ama vuko ama kumimutanda na mutanda muli Bible. Kabili Isaiah ali mbele fupandwa ama kumimutanda na mutanda. Ama lilano kutendeka kwa fyalengwa. Mukatike vuko ale tele chipingo chipia na Yohane kabatisha. Kabili mchipandwa cha 56 na 60 apishisha mumileniamu mkalamba. Ukutendeka, ukupita mchipingo chipia, ukufika mkusokorora. Uyu Isaya ali umuntu mukalamba. Mukulekelesha afile, mukuipaiwa, ukupitira mkukandwa kwa mfwa. Umuntu onso wa isushiwa, na mupashi uwa mubaibele afile atemwa alichushiwa kupitira mubuteko kwa chalo. Onsefye muliwe na uwa mwinga tontonkanyapo. Mose, aba na wachihebele, na Daniele, na Isaya. Isaya aliputa wilwe mutupimfya kuchakule pwila kwe mbao. Kabili kuyafye kuntanshi, Yohane kabatisha, chila umo, wabatumwa. Yesu umwine, bonse bafile kupitila mkukandwa, kwa mfuatema kukandwa, kufuma kubuteko bwachalo. Kabili ukulinga na ngefyo ifintu file mwoneka, kulinoku ba mabunta yengi ukulundu wakuyabu obushiku bumomuli ishinshiku. Mwamona, kabili nga kwali taloku bako inshita, iyo tulingi loku ikata na pamo, ninomba. Ndesu bila mleu mpapa kulunga na kulechitika mromu, kabili tule kwa tawale kwa tainita ikaramba kulialubali. Kabili balinoku tampo kupuputuluwa, kulinoku ba kupuputuluwa kwe sondelionse, mchine. Ukubwe kera kuriri sambiliro, tulinoku mwonechi mufika katikilo chinelo bali, kuriri sambiliro, ilia ukongolwa. Infu musia, ali nikachemo murumendo, ena akushwe kabili ate menwe mumpanga, kabili ate kere mwenshita ya usesemo, kwa Isaya. Ensaya akwete kusambirira kufuma kufuma kuri umo waba kasema mukalamba umbi. Kabinde chetekera chali ni Sekaria ukute Ensaya akwete kwiruka kupitira muri wene. Unyo wali ni kasema lintu Ensaya aishire monekela. Kabiri Ensaya alitirwe kabiri ena ali ka kasema. Bakasema tabapangwa ti kumuntu. Bakasema bafyalwa bakasema. Nomba waliwe chabu pecha busesemo icho chisa mukati kalukuta icho abantu bapero busesemo amengi mufilundwa vya mwili wa kwa Kristu kuti bachita chilya chilya kupitira mukuputwa lelo kasesema abikwa mulukuta na lesa ukulingirwa libera kuchabu pecha icha kwa kasesema atemwa ichabu pe ukuba kasesema tekuba usesema. Nomba, nomba, tulesa ngo kutu yu munu mendo munono, aishilese nde chipuna chabu fumu, nga mlefwa ya ukulemba malembo ya mo, chirimutu imilandu chipandu wa chatu en siksi, kuti mwavilenga po ililandu kuti infumu usia, panu mailio wa wishiba fileba AMAZIAH, amezia, panu mailio wa file, ukubo omuntu mulungami, kabiri bali talwike okufuma kuri shikolo kabiri bali paiwe na abantu babo bene usikia asendele obwako yatema usia ntire asendele chifulo cha kwenge mfumu kabiri ali bikirwe pachi kuna chabu fumu nokusuwa pachi mo chakufya wa chamya ka 10 na mutanda umulumendo fye lelo ali muchishirwa ukube mfumu nomba pakuba fye mulumendo kabiri ali bombele bwino. Bible twebo kuti ali na wawisha balungami kabiri na banyina abalungami kabiri te kuti abe chintu chimbi sana sana no kongolwa kwa msango filia ngo kuba mulumendo mulungami bantu chilia etabikiwe kuntanshi yakwe enshitafye yonse na mwishwe chonde tontonkanya chila muntu alikuwa tama tontonkanyo yakwe. Kabiri umo omukalambanga nshi, kabiri kwitonton kanyo liandikateko omukalambanga nshi uo tuwa atala atukuwa tamuli nonko, ali ni Abraham Lincoln. Nomba tepamulandu wakutira ali Republican, lelo ni pamulandu ali fintu ali, umuntu mulungami. Kabiri ena kushiwe, kabiri ena kukubombela lesa. Kabiri atile nga kuli chintu chiri chonse chondefwa ya kupela po irumbo. Atile atema ubumi bwande waongelwe na chali ni bamayo abalungame abansambirisho kupepa kabino kuishiba Yesu nga kapusu sha wandi. Owe sintu lukwa lwenu lwaba efyo mwaba. Muka kushe mwana wenu munche nde imo. Aka kuata pese ntama kumipavula na chine konse konse ishu kweli kalamba kuya munshira isu mo kuchira ifyo ingawa nga kushiwa munshira ya lubana. Kushe enu mwana munshira iyo alingiro kwenda mo. Kabili ilio akakula takatalukeko kuliena. Ukukushiwa wino funde nama na wenu kuchitesa lungama. Ukuma alabu fumachumi. Ukuma abachine kabili ukuchitesa linga. Nelio bali musukulu. Nomba insteshi ingia vana mali kwa tomu sango umo uwa kukopila na umo kumbie kabiri kabiri ukwesha ukupatikisha inshira yabo ukuba musukuru. Ilo na mwishi vande tonton kanya nga mulino kuchichita mwewe ne mweka liena chintu chimo icho imwe imwe kutimu atasha pepe pala lienu ilisu maili achongwa wino na mwishi vanga mulino kukwata mashindano obushiku obuka konkapo. Mchikulo icha kubutuka fia ubushiku bonse, ukubukolu chelo lwa konkapo no kutontonkanya. Chizuma, nga ekala mupepi na kampanda na kampanda, mali kwa tamano, helio kabirinka kutuna yako pa kufumakulibena. Nga kutifiri ntu, wiso talatasha pete bulo ya chakuli ya chalu chelo. Nga kuti waso safye, tata, njubu kisheni ilelo, ningilo kia kwa tamashindano mli chemistry ya tema fionse fintu firi. Elio imwe ilio mle pepa bawishi soseni mwele sapale ni Yohane Maria mumashindano ya wailelo nde mweba chino kusunka mabimbi. Ibukisheni kutituwa kwata icho tule kwaya nga kutituwa lomba mchitetekelo kuchetekela. Yesu watile ikintu fionse fila chitwa kuri yabo awalino kuchetekela. Tamu kwata pantu tamulomba kabili tamulomba pantu tamuchetekela. Atile, lombeni fingi ukutinsansa shenu shisure, nalitemwecho. Ukusambilisha kweso, ukualinga. Sose ni fintu fya lungama, chite ni fintu fya lungama, tontonkanya ni fintu fya lungama, dionso kula tontonkanya fya lungama. Kabirina ni kuata insoselo inono. Jiteni ifyalungama uyu emulimo wenu kulilesa tontonkanye ni wino uyu mulimo wenu mwebene kabiri muli abalinga okuchita ekisuma tekuti muleya kukabangana kumasamba panchitai moine nangula tekuti muleya mutalungama na muchirubwa panchitai moine temulandife mule tontonkanya muleya munchira imbi ngata mulenda kutonta fye kumasamba tamuleya kukabanganga muleya kumasamba. Hei choyu munu mendo infumu bakuwa uwa ongolu wakuliwa wishiri ntuhari munu mendo munono kabiri asambilishe Israel ama funde ya kwalesa. Helio kabiri pamukufye umo ali pili wike munshi kushakwesha kulekiresha no kushimikilo kusushalesa. Kabiri abantu bakwebene ali paiwe kubantu bakwebene. Tamweneke kwati chirianga chari isambililo ili kalamba kuli usia balwa ichi. Lelo tuwesa ngo kuti ilio usia asendele chipuna chabu fumu ukuti atendeke wino munshi na yoba wishi marimo. Ukuleta mkubweke shapo ifintufya kwa lesa. Ukuleta Israel kubweke la kukushishimu na lesa. Alipelesha makao mwine. Kabili ndefa ya lionse ukula mutotela munshi kushabulu mendo kwa kwepantu tata lile ukuba mapolitiksa ya lionse. Nangula mapolitics rimbiani musushishe ena leone lioline aikele mnyamwine mchishirwa cha kwalesa. Kabili chali sekesho yu munono kasesema munu mendo mpaka aishire wakachimfya. Ali chilangililo kulie saya kasesema. Kabili saya aile kumusumba ukuyai karanankwe kuisa noliamfumo. Ali mwitile kuyako, ali mutemenu Esaya, Esaya ali umulumendo nao, kabili kabili ena, vali fibusa chapamo. Kabili ifyo ilie mfumu, ngaya kulia lubali, kabili vena, bamo awa ntumama politiksi, kutiba isako no kusosa. Tulingilo kuchita, ichinechi, mfumu siya intanshi aipwisha shikolo. Shikolo, ushe bufa ya wenu ukuti tuchichite, mudu yu musango no yu musango.
God give us a president like that.
Lesa tupeni kateka uwa wafiria. Jeulia feka lelo tupeni baka shimikira. Intanshi fayeni ubufumu wakwa lesa nobulunga miwakwe. Kamina fionse fintu fiashara fikalundu wako. Chichiringile chali ukongolu waku kalamba pantu Esaya alimutemenwe. Pantu ali mwene kuti ali umuntu mukalamba. Kabili ena ena aikelo walimbwa kabili wakosa. Mulilesa. Kabili na mwishiba. Chila nshita mwishi kuisho tulaikalamo. Mufintu ifyo tuchita. Ibukisheni. Ichitu wingi tachilole keshafye kuli pasta. Umusango. Amwene kelamo ekala. Ena vena. Malole kesha na kabili. Kulukuta.
Oh how.
Oh we ifyo chabe chavipa. Ifyo tutontonkanya. Palukuta. Inshita shimo pasta ngawa kukabungwe kamwatemwa mukowa. Kabili akakabungwe kamutuma kulukutalumo. Kabili inshita imo amaboko ya ulia pasta yala kakwa kuikali akabungwe. Kabili umulumendo munono alefa ya kubambela shikolo. Kabili ala tontonkanya alisambilishi wakuti ilia enshira fenga chichitilamo. Chibafia kupitila mukubambela akabungwe kakwe. Kabili ngali mini neno kushimikila vyo ichebo chasosa ulukuta kutiluwa mutansya. Elio kabila lino mwenso tekutia kwate shuko liena kukushimikila imbila nsuma. Lelo owe ito tukabila pachintamba ilelo chala laume ngapintu siyari. Temula nduifia mapolitiksa ya lukutaluwa kwea temo mapolitiksa ya chintu itashara. Abo mfeshio kuboko kwa kwa leza mpila po. Ale lole lampaka asanga efyo asosa shikulu elintu ale chichita. Umunono uliakasasema umunono umunu mendo umunono nalimo ichimo chakwe mwite mpile pamunankwe. Kutiba ikala chapa mono kupepa ukwabulo kutushika kabili ukulombo ukwai wakwa shikulu. Elio kabili ukuchipashanya na mafunde ya mubaibele. Elio ngatakutila chonse chari chalungama usia ali chisuminishe. Ngatakutila tachari chalungama aleva ulama politics ipalichena. Mwele esa tupele na vengi ama vanga filia. kabili chidi achase keshe saya pantu afye we kasesema kabili usi anshilewa hii kachimfya kuri saya mwamona enali pa mlando wakwimina kwakwe kwakwe palile saa anshilewa kachimfya mumenso ya balungami kabili limbi takwali ya balungami ya bengi mwamona lelo ichintu icho tulefa yoku chitakule ngobu miwesu kupelwa kuri lesa umuntu umo ale mumona na aleko nko umuntu umo ushikobombi mubena mpalamano kumo bali kwete ichilonga ino chimwe chikalamba italukuta bali kwete amalila ya kalamba ayafya mashaulu bali kulia kabili bale shana mpaka nalimo wanu kolokolu chelo kabili vale seka umo uyo wisa kutabe nako kabili vatile vali waka kunkulu kawamushilo wababe sakuno pantu tatuwa kwa ata echilonga nino kabili owe ushe chiri achari mpele shuko kutimwa ele nganya fie echa chitike lelo echintu echa chena nichi nomba bali abantu ukambulo kutwishika ulio mukashana wacha icho wala ndile filia ngari shibe fie icho chari chine nari mumpili milungu ya fumako inono kabili kulio kutari ilio nalea kunganda tuwadi welelemo ulupwa naine kukutusha kwa panono uko tulino kuyana kabili shikurunga asuminisha wa mulungu leisa elio kabili kunu makulia inshtaimo ya ushiku nari mwenechi monwa kabili chari umusumu mwana kashuwa emba ukumoneka ngawa nakashu yaba chai chabenda uka abi kiloku boko kwa kwe hapa kabili aleo naika noku chishiwa kwa mutima umwana kashuwa emba kabili alipone ne nokufwa kabili malaika wa kwa shukuru watile nomba nga mwamu mfaparichi ibukisheni bali nokuisa soso kuchari ipe yomwine lelo afile kukuikatwa kwa mutima kabili chikaba mupe pifo eicho uka sosefi okutila foko loko elio kabili ali nshile kabili shabu shishe ulupwa mutulo muka anka ambia kano naka ngombe atemwa ukwa abalu mendo ba ngombe bekala ukoto wale ya kulia kukucheme ngombe ine nabale kerefe ukula lampakolu chelo elio kabili ubu shikubwa konkirepo narichilandile kabili natile umomwa nakashuwa cha icho wa emba sana alinokufwa nokuikatwa kwa mutima kabili monshira kulia panuma yanshikushibiri pali achayishire pamulabasa ukuti uyu miss teti ntonton kanyeshina lyakwe Monroe Mrs. Monroe nde tonton kanyali yali lishina lyakwe elya mangalo atemwa fiance fintu lyali lishina lyakwe lyali limbifye kabili alifwa kabili batire alipe yomwine namba tachipanga obupusano obuli bonse mu musango ninga kisoseramo bena nelyo line bali nokusosa okutira alipe ye lero omwana tachichitire afwile mukwikatwa kwa mutima kabili nga mwalolekesha abikire okuboko kwakwe kwesha okusenda lamya lamya mukuboko kwakwe ali kwete okwikatwa kwa mutima batire amapiuzi yakusenda mika utulo yali palya ali anwene omweshi mwamona atemwa kuchirapo okufuma mulilye botolo afile mukwikatwa kwa mutima kabili afile nalimo ama sekonzi yani atemwa ya sano mupepi na kolokoloko sija finefye kabili nalivelengeli ashiri abumi bwakwe muli magazini ifyo kutiena ali umwana wa muchani kabili ifyo alesanti aifipepingi kabili banyi na vali muchipatala chama shiru kabili ali kwete kukabila lelo ali umwana kashieka wa kweto mubili wa embesha ndesu bila mwisonde lelo ale kabile chintu chimo icho indalama tekuti shishite na tonton kenya we nga chali weme nga nalile kuli wene ninji shiva icho akabile mwachimonecho nalimona ama membala ya machari chaya lunkumbwa aya wamisha Hollywood walumbuka uko fionse fya kuwaminisha no kwanga fisangwa lelo bali mwene bali abantu bali mwene kuti tabaikela obumi bwapusana nobo yena alimo chisenda ubangolwa chisenda maka aya kututubuka aya kwa Kristu pakati ka bantu ukuti vamona kuti Kristu techimpashanya itapampami kwa muchikulwa lelo enabe chikumbwa chamweyo mumusango wa mpashi wa mshilo ukuikala mumaome namana kashi ukuleta mutende nokuikushiwa nensansa owe nga twafikile fye kumukashana lintarafu mapachalo nomba ukongolwa tulesenga kuti ukuti ubumi mwakwa usiya waongwele uyukasema mpaka pachipulo chakutira ukiya usiya ntire akulire vibumba nokuikosere chomwine kabiri nokubakeshe mpanga kabiri nefipe ifyo ityari tyabo kufuma kuvaperishiti kabiri na fimbipo mpaka kulumbuka kwakwe kwafikire na kulya ku Egypti kabiri ndemwera kumilandu yonse ya shamfumu dakwari umo wamulivena kunzeka kwa Solomoni uwaire ululumbi nga usiya chinshi bantu alibikire chilangililo aikere na lesa temulandu ifyo abantu bakola tontonkenye ifyo muntu umbi uwashara tontonkenye ifyo wapolitishani bakwe abo abaeseshe kumwongola aikele siyasikine na lesa kabili chari lesa ali muparile chari ubafilisho bukaramba kulu yuka sesema mulu mendo ifyo lesa palo muntu uyo uli nokuwa wachine kuchebo cha kwa lesa nomba limbite kutiawe walumbu kwa sana lelo alino kupalwa kabi nomba abantu balingire kukwata okusala kwabo atemwa nga mulefwa yokuchita nga abantu bonsaba shala nangu atemwa mulefwa yokupalwa na lesa nomba kuti mwakwata okusala kwenu nga mulina kuikala nga bonsaba shala mulina kupalwa kuli bena lelo belenu kwenu kukabila kwenu konse kuli lesa kabiri mulina kupalwa na lesa eicho mulingire oku saleni mwelelo uwo mwakulabombela yofyoka sesemaso sere yonse bukisheni kabumba wenu intanshi lyonse nomba lero u ilyo iyi mfumu ya ishine ba pachifulo pakuba omuntu mukalamba nganshe mukongola Esaya kabiri n'abalungami muchine kobufumu bwakwe afikire pachifulo aumfile okuba wachingirirwa umwine kabiri palya ebo mupange chirubo chenu palya epo abantu abenge abalungami bamyanga olukungu lwa nsoni bamyanga olukungu lwa kuchimfiwa chaba ni pamulando balatendeko kumfo kuba bachingirirwa palwabo mulatendeko kumfo kuti namwikala ista Italy wa kwa Kristo ukuti temulando ifyo apela kuntanshi yenu mulakwata okusala kwenu nga mule chifuwa ya temwa iyo mulingira kutiwalirira kubombela lesa temulando fintu mwali miaka ikumi yapitapo chaba fintu mulinomba imfumu ya ishire fika pachifulo apo ya tontonkenye mwine yeka itakutira ya ishire isansabika amataki ya ingire mumutima wakwe kabili chiria echi chitika kulifwe nga kuti mwaelela insoselo icho echi achitika kunkuta Yesu na mutalo monse mwala abantu abasuma mulya abantu bamuawa wamisha mwisonde balaya kuchalichi nde tontonkanya aba wamisha mwisonde balaya kuchalichi lelo ichi ntu chache na nichi imi chitile ya kabungwe ila isasa vika chiria echa achitika kuliba ba Methodist icho echa achitika kuliba Baptist icho echa achitika kuliba Nazarene kuliba Pilgrim Holiness kuliba Pentecostal uku isasa vika uku itemwa uku ivika pamulu amataki itakutila tekuti muwewe chintu chimo lesa tekuti asange nshira ya kuingira mumitima yabo nipamulandu besa mukuba abaishi bafyonse itakutila takulina ngumo winga beba ichintu ichili chonse kabili napaku ikulira bene mumba lifya kwelenganya na bamunyinabo bala ikulira bene okushinguruka isumino chabo kabili ibyo bachita bala ashalesa kunuma icho echi chitika kuma doctors ibyo bamuno kuti mali ishibisha itakutila tabakabila nobwa fisho buli bwanso kufuma kuli lesa ibyo ebyo nshifoya umo ukuntumpira ibyo mwasha lesa kunse bachintu chili chonse imwe fyendefoya imwe ukunsha kunse na inewine mwamona bantu mulingire lyonse ukuibukisha lesa intanshi aishire isansabika eicho amengilelo mukasende ulumbo lwa bantu ulo lukatende kokuya kuchalichi kabili lesa kondapa ulukwa ulunono akabapala nokubapela omupashi wa mshilo mubumi bwabo abana banono bakala pepa ukushinguluka etebulo bakula pepa lintu tabalaya mukusendama mayona tata bali nokuikata namaboko nokupepa kabili ilyo lyonse baletuwalilira mululyo omusango bakekala ngolupwa lelo mukabaleke bakakwata ekintu itakubalirapo namwishiba gabakweta ekintu nangu chimu motoka imo ikisasa nalimo ukulaenda muliye na temwa nalimo ukulaenda panshi mukulekelesha babashita motoka isuma inganda isuma kabili chintu chanta nshina mwishiba elio bala fwayo kuba kufyobena isonde lita ibumbe lisuma ilia kwa mpana na lio bala selela mbena mpalama no bambi kabili mukati mulia besa mkusango kuti balesa mkongolwa mkongolwa kwa lubana mlingile lio nso kuikala uko bufumu kwa kwa lesa buli kabili uko bukata kwa kwa lesa bule pongolo kera ikale nuko mwingala lishiwa kumupashaka sumanobu shiko elio ichintu chakubali lakuna mwishiwa ukupatuka na kulesa munga nda kabili nefintu file sonde kabili besa mkuisansa vika usiyari chitile chiria aishile isansa vika mataka yengi kabili nomba tuamona icho aese shoku chita nomba chinchi icha ishile kuiwene ili waishile isansa vika mumutima wakwe Bible ila tuweba mumina andu 26 tuwe sango kuti tuwe mina andu 26
we find out that he went into the temple
tuwe sango kute ile mwi temple ya kwa shikuru necha kufutu mwina ko mkubo kwa kwakwe kukocha ite fungo kuli shikuru kabili ili wachitile shima pepo uwa mwi temple pamuna vambi wa shima pepo vane bali mkonkele noku mweba uyesho kuchitecho uli mchilubo ta uli shima pepo uli mfumu tewe shima pepo kabili ali kalipe kabili ali butukile kuntanshi kabili ichi pichakwe jarifu mine paliwene kabili ashishe icha kufutu mwinako ukuchituala ukulikonse kabili lesa amu kumine nefibashi palia pene lintu achirina imina palia mchipi chakwe kabili afile nefibashi Bamu sende lefi yoko mfumia mwite mpire. Paliepo tulefwa ya isambiri onomba. Nga chakuti uyu muntu olesa apalile mumusango abelelemo. Lilo tani wai kushiwa na chiria. Alefwa yoko sende nchende ya muntu umbe. Tekuti mwe nangu chimo ngefyo congressman apisho. Mune mwibu kisha, ulio wali wali chilema, pami ya kama kumimutanda na chine konsekonse, kabili ali undepwe mkulonga na kuliadubali, mwali shima ali ni congressman wa United States. Atile, tetu uwe chintu, icho tawaba, echo, icho chiringe chinka. Mlingilo kuikala mubwite wenu, uwole saamu itilako. Nomba, ilio lionsa ikele nge mfumu, kabili ena ali palo kubantu pakube mfumu. Delo ilio atonton kenye kuti ali nishima pepo, liena atonton kenye pantule sali mupadile kuti ame jintu chito secho lefoyo kuba. Delo ali palo kubantu nge mfumu, delo te palo, aishileve chitipu palibena, ilio aese shoku sende nchende ya kwa shima pepo. Kabitu alikuwa tabe nge hawa filia, Sina muntu alefwe okusendo mupila. Mwamona, ili omulete ya wangalo wa mupila, ngeofyo ni nishita ya kuteyo mupila. Ichi ntito tulefwe okutate muntu onso kwesho okusendo mupila, ukufuma kumuntu ukwete. Kwesho kuchingilila uja muntu, mchingilileni, lekeni apushishishe, tulesho kuingisha pachipanda. Mwamona, lele kuti maele nganya, infumu. Isha asambili shiwa kwesho kusanga umuntu umo, umuntu wabo wabene, no mupila ukubutukila kuchipinda cha kuingishako. Elio kabili mchipulo cha kwesho kuponyo mulwani, ukumutalusha, uliwene iti mwili ya kuchimfene na lio. Kukuleko umuntu wenu mwabene, ukweto mupila atuwalile nao, sila muntu alesho kusenda mupila ukufumia mkubawa kwa kwe. Jinshi, kuti mwalusa. Kabili ilero natu kuwate chintu chimochine. Iyo tuwa muna lesa, aisa mwane kela. Kabili alino kupala chintu chimo. Talushe, abaluani wansa kufuma kulichena. Leka nitubwa mpio kongola kwezu. Nga baka luisha, tewa butuka, baka chingirira. Awawa chingirira, ubutuka. Mleke na pwishishishe ukutele mupira, bata kuru wakutimfine na nkwe. Ichintu fiyecho mulingira okuchita kutu walira fiyoko butuka. Kabili tulingira okuba baka luisha. Ndana ndamu isonde lionse mwadishi wakuliba full gospel businessman. Ukushinguluke sonde kupekanya kwa kushimikila. Kabili tekale sana. Ili onde chetekela chari niku Kingston, Jamaica. Iliyo bakwete Castro kabina bonsabalia kulya rubali kuli kukulongana temwanga twali kulya kuntende yakwe siri efintu chali kabiri bachirolo aba mupishi fyonse bali kulya kabiri bali abashima kwebo bale shokshimikira imbila nsoma enali kunse kanchende yakwe imwe bakashimikira tulakwata nshitayari nga kuchisunga italingana kabiri bana bonto kongola kunono nganshi uko benga sanga kabiri no musango nsa unono uami bombele ya inshira kabiri ili inshira kabiri bana tsunga italu bananga nshi mpaka tawishi mefya kuchita inshite shingi ku mono kuta ulu kutolu unono kutulua kwata uko puputulua ukula chitika umuntu mwaka kwayo kuya konse kulia no kuya tungulula ukulongana kwa mapepo Elio kabili na kuata iliano ili apusana kufio baibele mchina chine isosa. Lelo, ali chichete kela mulu yu musango temulando. Kabili katende kukongola, nukumia bambi kulichena. Ichintu ichaku chitaku chingrila imbila umusango. Nyabela mo. Ikale nifena yo kabili ona uleni chili chonsu ya kusuma kuliena. Ngata kuchila tukatala kuchiruka ichishirwa chapa chipanda. Kabili na chile, bamunina kulichintu chimwa chirubene. Ama nenu ni washima kwebo. Icha kubali lapo tamwe iluka ifya kupalama tamwe iluka ifya kupalama kuli bushima pepo bantu bushima pepo wite bachabu pe cha kwalesa lesali bikamulu kutaintanshi abatumwa bakasesema bakasambilisha bakabila wambila nsuma na machemi lesali babikamulia kukuamya ulukuta bashima kwebo balingira kupela obunte Aba nakashi, umwana kashi wa panganda, temula ndungo lichiko munganda ya muntomo, pelo bunte, chitachiri chonse cho winga chitila ubufumo, lelo wikeja kubikama mano yolewe mwine, so sake kembila ile sosa, no kutuwa lilo kulayafye, mamona, elio kabirimbi, nga walikweto kongola kumo, chisuma, wikeja kushimikila nomba pakalesa na wishiva akwita, ikalafye na chiri ya ubunte bobe, Pantunga taule chitecho, ulino kuwira mumivele ya rubana, elio kabili ukafulunganya ifintu fyonse, icho echo. Kabili tachiteke sharesa na karya, ichichire chishini kishapano. Ilio ifumu, nomba ilio vamweva wile, no kwewe chine kulishima pepo wachiria chikuluwa. Kabili aliese sheku mwewe kutira, ali ufienye, ukutilesa apele chiria, kuba chitoto chakwa aroniweka, kabili vali ya wasangululwa. Kuli ulio mlimo weka. Itibye cheka, ejo malingiro kuchita. Bali ya wasangulu wa kulichiria. Kabili infumu, temulandu ito yari ya lungama. Kabili ubwingu wale saai palilemo. Taya kwete nsambu kukote chefungo. Jansa ndere chifulo, cha kwa shima pepo. Kabili tayari ingiro kuchichita. Kabili ilio, yewa wilwe, ya ishire kalipa. Ichi piuta hiko, tachiridemo. Kabili yari ineri intu, ichi piuta hiko, tachiridemo. Ifi bashifu ya mwenekele mchinto cha hiko. Ya ishire ponenwa nefibashi. Elio kabili ya ishire ponya icha kufutu mwinamo no kubutu kwa kufuma mchikulwa. Mamona, ukwensho kupashanya omu ntombi. Tatulingi lo kuchitachiria. Mchipitaiko ya chitile chaluba na kabili ya lipuminwe. Owe, chari mchine chine isambililo kuyu kasesema wachirumendo. Ukumula nomba temula ndithio muntu wali umukaramba. Alingi lo kuikara mwite bwakwe. Nde mwana ichichire ya mbuluwa, kabili ninji shibachiri, chila ya mwizonde lionse, kuli ya mumitengo, na kuli vahote ntonsi kabili na fionse fya shala. Iimbila muno, ino ine nshita ya mshiku, ikeluluwa, mundi mishimbi. Lelo mdeso sechi, no mtima wandi onse, kutitabashani, abantame engi ukulasosa, chinshi, tawilundila kutubungwe tumo. Chinshi tawendela pamo na mapentekosto. Chinshi tawendela pamo neri ibumba. Chinshi taule kilafi evifintu ifino ono kufumapo. Kutina chichita shani. Ningilo kuikala na iliambila. Ilio malaika kwa shikulu amu nekele kulia. Pamu mana muli lulorubu utopalia. Gyofio mumona. Kabili ilio chashi ninkichwa kubuteko. Kabili na konso kwa shara. Pamu na sayansi. Ukufailisha kwa sayansi kutichena chishinka. Kabili ali njewele ukuikala nechichewo. Kanshi kutina chikabusha shani nechisumino. Gamani abantu balikulia kukuchitachiria leka ni machichite. Elo tuwa itilwe kukushimikila ichewo. Mwilala nshanya. Imine ni pachewo. echo nomba mulemo nomulandu ifyo chabela ichintu chabipa ukwesha kulanshanya nokuchite chintu chimbi atemo kwesha kuisansa bika pamulu mukati ko wewe mwine nokusosa owe kutina chitai chino kupanga indala menshingi kutina chitai chikabili na bonse ba munyina bali nokusumini nshanya pamona ine kutina lanshanya pali chiche ebo kabili mpaka pesenta makumi pavula na pavula iya bashima pepo bali nokupili bukira kunocho chilifya wino icho chisuma kabili ninchiba nomba abengi muri bena beta nichinshi imikate nesabi ukumona abantu bale poshiwa kabili nefya kulingurula kabili na makaya kwalesa kabili na fimbipo ukulangishiwa bala mutwala kulya ukuya kwato kulongana kabili kusenda abantu mu machali chiyabone fintu lelo iyo taisa ukusuminisha nyapa chebo paka taluko kumakuli chena mamona tekuti muchite chilya ikale line chebo nomba ililiari lisambililo kuli ukasesema wachilumendo ukutite mulandu ifyo aese shokuba alingilo kuikala mubwite bwakwe owe mwe alisambilile imitantikile ya kwalesa ya muntu imitantikile ya kwalesa kumuntu yabo kuikala munchende yakwe imitantikile ya kwalesa kuba na kashi yabo kuikala munchende yabo nabo tekuti musende nchende ya mwaume balesho kuchichita lelo mwila chichita mwela ume mwila sende nchende yaba na kashi mwila fuwala ngaba na kashi kabili mwela na kashi mwila fuwala ngaba ume baibele so kutichiru bo kuchitachiria baibele so kutumwa na kashi ufuwala icha kufuwala icha mwa ume piko kujinso cha kwale sa icha mselu mwamona leo nomba tekutimwishiba wino wino umokufa kumubie mwamona nomba musango nshi mwilino kuchitiramo lelo kuchara ula chena chisu maliene dia mwachitachiria Mushe mwali mwono kupingula kwa ilikoti unomulungu muno mwindiana ifyo chawe nsoni tekuchila imyaka ikumilimo na isano ya fumako ulupwa muno mupoti futo nindeto ntonka nyabamo haba mulupwa na wekala muno vushiko muno mupoti futo mali tansfisha kamu kashana karono kunganda pamulandu wa kufwala utuputula kusikolo kabiri uko unomulungu balesho kupelo mulandu kabiri noko mutampye sikulu kabiri bali chichitile umukashano munono yowalekano kufwala otuputula pasikulu chichichile chitika nenko Yesu ale tontonkanya iyari ni mpanga ya buntungwa na tontonkanya twali kwete nsambu buntungwa bwabuka pepa uyu tatali mine nokusosa tachasuminishwa kuchitetekalo chabu kapepa wesu kumana besu kukufwalo tuputula umukashana wesu munono we 11 na mutanda imyaka yakufyalwa 10 na chinelu bali ukufwalo tuputula tachasuminishwa kuchitetekalo chenso kabili bafumishe nokutanzwa mwana kufuma kosokolo ndeo mfokuti uli wonsa uyo usha kasumine nokuisa muli uku kuli uko ukusuminisha nyakwa chalo chonse kwa ilisenge iliyo balesho kupanga ukubika kabili ukwampanya kwa machali chonse chapamo ukubunganya kwa machali chonse ukuti bonse abo abashake semo nokwampana na chena bali nokubapangira nchende inono ya kuikalamo bali nokubatuma kwa Alaska nimbi kuti mwaiteanya kunshita ya mwela watalala pantu chile mweneka kwa chileisa Eicho, ifyo chawe cha msebanya. Chibusa wandi wakale sana, chimpule. Umwana wakwe, na imini na muno, munabushiko. Kutuna temo la wishi, nga mari ishirefye, ngefyo umwana wabwachitile. Kabili, tuachilala ndelelo mkula nshanya kwa palamia. Kabili, achilala ndapali ndeche tekila, kasaba nkanya wedi ashi, pamulawasa temo muntumo. Chilebu kishali nani nomba. Lilo atile. Chalebo kutila. Ukuti abantu wa Amerika bale sambo mukomo. Mumulungu nokupepa chilabu shiku. Kabili atile nomba bala samba chilabu shiku. Nokupepo mukomo. Mumulungu. Ndeche tikela kutina ikala kwa bulo kusamba. Lelo. Chilela ngishafye. Ifyo tuwawa. Chinshi chachitika. Kuli inko. Nalimo imyaka isano ya pitapo nalimo hiyo kabili nalikwete kulongana kulya lubalipa lishi na nchi lya yenche ndio kuona kwa tile kulya pali chilya tatakwa kabina leo mfakwili ya nchi lya pamulavasa mwoteo kabili atile inu bali ya mtungwa ya chifwa muno kasuba mukoti muno mwohao abantu bachiamishi tabache tekera mkutuma abana babo kuli ayama sikulu ya chinti mwingi bali kuata masikulu ya wabene kabiri uku kubena mpalamano kumo ukwa verila taba kwete sikulu nangulimo ili apamulu liya walifu ndeli ya muo hiyo na Indiana ndee tonto nkanya ifu ndeli ya chalo kutila wonsaba na walingilo kuya kusikulu mpaka baba iku milimu na mutanda kabiri uyu umwa umyari kwete haba nabe ngumulu mendo no mkashana haba shari iku milimu na mutanda kabiri bae likene okubatuma kuma sikulu ya chintu mwingi ukuba sambilisha intambisha kwa Darwin ukuti umuntu afu mine kukabulu mwa kamo ukuba kolwe epe last year fio haba nikolwe fio uwa chindami kwa kabiri kabiri echo tamasu minishe na chiria kabiri tekuti wasu miniche ama anakumfa chiria kabiri echo ama koti yari betile kabiri uyo kapingu la umuno no wachenjera atile kulitato mkote na mayo ne mishishisha kwesha wewa mumbali na afuala na mawafoloshi atile mkwai obubuteko wao hiyo wali kuate funde yu eni soso kutilo mwana alingilo kutampia sikulu mpaka we kumilimo na mutanda kabiri atile mnakano kutumama na wenu kusikulu mletipo shani atile muno kwe mkwai halichindi kama funde ya ububu teko obusuma umunawa umuikashi atile lotu waishile kuno imi akayakale ifikolo fiesu ubuntungwa wabuka pepa kabiri uye mulanduine tuwavela kuno kubuntungwa wabuka pepa buka pepa wesu mula tusambilisho kuti tatuache tekelo kuti tuafuma kufinama ukuba abantu kukuti tuwaliche tekelo kuti tuwalengelwe mchipasho cha kwalesa echo kanshi chavo kususha kuchetekela kwa buka pepa wesu ukutuma abana wesu kuisikulu ilifunda fya msango ulya echo kanshi tatuwa kuata isikulu ili hapa mungu ili lionse kuno ili akuya kwa abana wesu kabili tekutila tatuwa mchindika tulapelo mchinshi kufyo mwachetekela lelo ifwe tatuwa chetekela chiria kabili tatuchifuaya ukusambilishi wa kubana wesu atile mlino kutumama na benu kusukulu nganisyo iwe no mkashove mlino kuikala imyaka ibiri mchifungo ichabuteko atile chinshi icho mlesala atile banyo na ine tulino kuikala imyaka ibiri kabili bali pili buike no kutende kwa kufuma panse kapingulo mkote alingira liumfile panono kweba uluwa echo atile kukisheni mshe baibele yenu taiso sa pere ni kaisare tia wa kaisare. And the father turned around and he said, "And to God." Kabiri wishari pili wike, kabiri atile, kabiri kuilesa.
The man on the news said,
"Umwa umepamula masatile, chisuma, kanshi ubutungwa." Kabiri kapingula atile, nde mukaka imyaka ibiri.
He said,
"Antile kanshi ubutungwa, iluba ili abutungwa nalifwa muri chiye chipinda cha koti muno kasuba."
After all,
nangu chibethyo, badanka za temwa wa amishintile, temulandu vyo baba waivela, wali chetekela kuikala kwa mshilo. Kabiri, takwaba kwa iliashi nangulimo kulikonse, mwina lisesu, uko vata lilo kukwata wakuchintomfwa wabana. Tapaba, muntu nangu umo, umwana umo, ukufuma kulibuka pepa wawo, ata lile ukuba umwana wakuchintomfwa. Lekeni baba baibela sionseze wale foyo kuba bali kushiwa wino chibela ula lela ufwenu iluba yari fire pari yari yaline ilo panu maewa miniti kumi yari puputu ilwe na kabiri dubulu ila wa milandu ya uteko wansefe bali sunkila mabuku ya monoksosa.
Then we resign from our job.
Kanchi tuwaleka nito Yesu. Pantunga matoba ilie funde ilie sambu bali nokutoba ula yonsa ya shala. Ushemu hali mwanogu shikobombi lintulia bishop uwa mano mkote wa methodisti ifyo aso sereparu wachiria ukusoso kutia mapepo mulukuta musukulu ulia taluari ulukuta wa methodisti ulia bishop hali uwa manonga nshi ukuishi wachiria ulia niari bumbali mbukumo na musango nshi wenga chita kukupatikisha mapepo yamo pa sukulu ngawali sumini shachiria kutiba sumini shachimbi wangu wangu njofe wenga chita vale kwa yapa kuingili lako liponsa po wenga kwata mwisa kamana malino kupakwata.
We
tulefwa ya ulupanda tulefwa ya Kristu nomba hiyo tuingachita mwiongol wa kumuntu uyona limo kutiaitila umuto wingi panshi mwiongol wa kufuma kumuntu uyo winga mpela moto kaisuma ya kuendela mwatemwa inganda isuma ya kuikalamo kari ino kushitisha ububili wenu kuli Kristu mwike nisho kuchichita mwone ni incho mwle chita. jonse konkeni ulio waongo lwakabiri uchininkichwa na lesa mleshi bachiria lesa alina bena mwira konko kongolwa ukwalubana chisuma mwira ansho kusende chifulo cha umbe ichimonwa kwitempile amwene pachipuna cha bufumu lesa natu mpulwa mumulo lesa ukuwa watu mpulwa pamulo nomba mulemona imfumu iyo yaishileve chilangililo kuli Yesaya kabili Yesaya ali mwene kuti lye mfumu lyali ine yafumine mubwite bwaiko buntu yalimo lesa alipumine nesibashi elyo Yesaya atontonkenye chinchi choningilo kuchita usiya alifwire ali shintililenga nshi pakuboko kwakwe kabili atontonkenye kuti naya chinchi icho ali nokuchita obwika shibwine bwali mupepi nokumubipira echo chinchi icho kasesema wancha iche achitile aishile yakwite mpile mukupepa awire panshi pachipa ilo kabili alibirikishe ista shimone sala suminisha ifya kushintirira kofine kuputa ulwa kufuma kulifwe ista shimo alale kama lwele ukutu pumaula ala suminisha ukupapushiwa ukalipwa kwa mtima ukupona na palifwe ista shimo ala chitachiria kukumusenda imwe nokumutwala uko mwinga ongolwa kumbira nsuma pose nikonga nshama no kuchumfwa mwiva watumpisha ukutaluka kulichena mwaneni Yesaya alishibwa kuti alingilo kusange chintu chimbi echo chinshi cho achitile aile kwite mpile alimisha maboko yakwe kabili alile kulilesa kabili aiketwe muchimonwa kabili lintu aiketwe muchimonwa ali mwenelesa te pachipuna chabufumu panshi pano lelo kutumpulwa pamulo palia owe mwe ichisembe chena ya chale mukonka ena kabiri natumpulwa mukati kamyolo kabiri ali mwene unuma na kunta nshi ukupita na mwite mpele kwa serafimu vale pupuka owe mwe serafimu kabiri liena lipilibula baka ambusha wa mlilo ishi wi serafimu ese lipilibula kili achikala mupepi kuchipa ilo mchituntulu ba serafimu ema pokelela mbo kabiri eba sangurula kashishi muna elio kabiri noko mupela kulilesa serafi ala chita nomba ababa serafi vali fibumbwa fiabu malaika kabiri vena eba palama kulilesa pali apene pachipa ilo kabiri bala pokele lambo nalangisho mupingu shibwa kwa lesa ukutulube mbute kutiluise mchinzo chakwe kamofielu wako nsoru lako mwamuna kabiri ababa serafi mulaibu kishamu nshitashanu kutachine lubali ifte balo ndile shiri embila nsuma umo kuri chine lubali mulaibu kisha tuwaliba fumisha kufuma kubali ya edeni nolubi ngulu wanupanga kuimi na palia bala londe chipa ilo kabiri Yesaya uyeka sese mamukaramba iyo aingile mungu pashi amwe neita nshiresa na ikara palia pamulu mukatika myulu ukutila infumili yonze yeso ndi ati ile nari mwene infumo shikulu na ikara pamulu no kutumpulwa ye nari mwene infumo ya chine kabili chisempe cha kwala chakwe chale mkonka kabili amwene maserafi wale pupuka mkatika chikulwa kabili bakweta mapindo yabo pasinso fyabo amapindo pankasa shabo kabili bale pupuka na mapindo yabiri kabili bale bilikisha wa mushilo wa mushilo wa mushilo Yehova lese mpalume wa mushilo wa mushilo wa mushilo Yehova lese mpalume ifyalwa lulwimbo ifyakwali kuimba matila alingire bale lwimba panono sana wa mushilo wa mushilo wa mshilo Yehova lesa impalume Yesaya tile ilo balandile inche inchi sha mchikulu wa shari tenkene kwishi wili yawo tawaleso safi nomba wa mshilo wa mshilo wa mshilo owe ifya liari ishi wi kabili atile kabili inche inchi shari selele nokutenshiwa kwishi wili yawo bale punda Tidefi umbwa, pijabu malaika, tidefi mine mupepi, kuru bali wakwa lesa. Ukula punda, wamshiro, 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 Yehova lesa impalume. Yangu ichimonwa. owemwe mwone nina kabiri Esaya yowale shintira pakubwa kwa kwa Usia kabiri ali mumwena lefa kubupingu shibwa kwa lesa elio kabiri amwene izifi vumba isi amushilo isi ali mupepi na lesa basera fimbale birikisha wa mushilo yowale sempalume kabiri valia wa malaika ama mushilo bafimbile finso fiabo bamalaika ba mushilo bafimbile finso fia mushilo mukatika kwa lesa wa mushilo nda ifwe tulibani kabiri nomba owe imwe ba Methodist na ba Baptist na ba Presbyterians na Pentecostals nifwe bani ili ba malaika ba mushilo bafise finso fiabo fia mushilo mwizambari ya pindo kukiminina mchinso cha kwa lesa Ije ba malaika, ije wumba icho chachila ba malaika. Ba malaika tabe mini na kuria, kanosye ba serafi, bena machila ba malaika. Kabili lesa wa mushilo sana, mpaka wala simbe finso fiyawo, mchinso chakwa lesa wa mushilo. Kabili chintu fiyo chimo, ito venga sosa chari, wa mushilo, Yehova lesa mpalume.
A special covering form.
Icha kufimba na icha ibera kuri bena ukwimina mu chinso cha kwalesa.
What kind of a covering do
we need? Kufimba na cha musango shani tuleka bila. Ani ngiro kufimbwa. Nomba de kwa yo kutose chinomba line. Umulopa wa kwa Yesu Kristo untu walingasye. Mwamo na Kristo tafirile bali ya baserafi. Yo, lilo bali fibumbwa icha lengwa. Tata lile kufira, ba malaika afirile ya babembo. Tata lile kufira, ba ntoma mchilo afirile ya bashashira. Kabili yonse elio mle tonton kanyo kutimuli yaba mushilo ena tamu chitila itsuma nangu chimo lelo ilio mwenshiwa kutila tamuli nangu chimo liena afu lile imwe mwamona ilio mwamona kutila tamuli nangu chimo liena ena eulia ni mwemene afu lile po lesa ama uwa mushilo onse takwala kona nangu chimo kuliwene lelo mushilo epe lafie okusanguluka nomba leke ntumone haya mapindo pama minita ya nono Kulesa ngo kuti yali mapindo ya bidhaa fimbile kwe chinso chakwe. Mwe tontonkanyeni na ngula ni mamalaika hawa mshilo wa fimbile finso fiawe fia mshilo mchinso chakwa leso wa mshilo. Kabili chintu fie chimo icho venga sosa chari wa mshilo Yehova lesa mpalume. Wa mshilo Yehova lesa mpalume. Kabili bali tuwewa kutila bali ebili kishaka suba nobu shiku dulia ilu tampulo kuwa kubali ya poku fumakulilesa ukuisa panshi akasuba nobu shiku takulu kulekako kabili mutontonga nyokutila tulapange chongo sana kishi chomule tontonganya paluwa balia ama milio nzawa shingulu kaitu puna chabu fumu nenshi wilio ili atenshishe nchenshi chete mpile ilio umuabili kishe wa mshilo na mwishiba lishi wili yakwe Elia tenseshe, itempire. Iliwa milioni mavena. Balevi likisha kushinguluka ichipuna chabu fumu icha kwa lesa. Wa mushilo. Yeo vale sempa lume. Wa mushilo. Yeo vale sempa lume.
Wings over their faces, wings over their feet.
Na mapindo pa finsofiavo. Ama pindo panga sashavo. Na mapindo mukatina. No muchinshi. Owe mwe. Nomba, takuwa waka tina temwa umuchinshi kuchintu chilichonse icho ichilanda pa mushilo. Kama landa palu wa mushilo, mletu wakuwa takunkuluka wa mushilo. Takuwa waka tina, takulu umuchinshi na angula kulidesa, abantuba kwa temwa ichebo chakwe. Nomba, nikuisa ukoi ribumba, likapelela.
I think you're right, Ben.
Ndeto ntonkanya ulithe wino Ben. Walipo pela umsomali pa mtu elia nshita we mwana. Eee, icho chilithe chalungama. Nikwisa uko ilibumba ilisha kwa tomu chinshi lika pelela kanshi. Nikwisa uko ilibumba ilisha kwa tomu chinshi lika pelela ichecho. Hababa isha kwa tomu chinshi na kari ya kulilesa. Na mwishiba, chalewa kutilo mwana kashatemu wa maume. Ngaba so kuti ali umina Kristo abantu vale chupela umuchinshi. Nomba ile labafuwa fiyo kumona kwa angala kwingi, uko venga panga kufumamuli chena mwamu na ibumba, ilisha kwa takatina. Mwe, chinshi na mwishiba, uye muna ndu, vena tabelu kwa kuti, chili achishinka, tabelu kapali lesa. Tabelu kisho kuti, baibele tila kuti, mamalaika wa kwa lesa, veka la pali yao, haba mutina ena.
That only just
Tabeesa tweno kwisa batandalira bena balapanga mahema yabo panshi. Amen. Bamalaika bakwalesa bapanga enkambi kuli abo abatiine eshina lyakwe bekalapa lyakasuba n'obushiku. Munyina musweshu mukote ayimbire lulyolwimbo bamalaika lyonse balolekesha paliine atile akasuba n'obushiku bamalaika lyonse balolekesha paliine. Icyo kishinka akasuba konse n'obushiku bonse bamalaika lyonse balolekesha paliine. Yesu atile pali bali abantu atile mone n'okutira tamulepunu inshapo umo muri bena kantu bamalaika babo lyonse balolekesha ku kinso kya kwatata uyo uli mu muntu mamona bena lyonse bashinguruka okulolekesha abo kabiri tabake tekanangula kirya abantu abashashira tulina okwisa senda efyo okushira n'okananshira kwaba mu lukyero nga shikulu asuminisha. Nomba mwoneni bena tabake tekera nanguni kirya bali lufya obusuma bonse omukinsho onse akatina konse kabiri neryo liine balaya kukyaliki ibumba irishakwata omukinshi nga nshiri abakoni balya abaya kukyaliki. Icyo kikinka kyakolwa umo omukote kakumba wabwalwa lenda mulya mu musebo wa lepitana nakolwa kitika mukalande kuli wene paluwa kwa shikulu akemini nano kulanda kuli imwe bali abamo abamisango iyalekanalekana abetwa nga bakitikira abamembala walukuta bakamusekafye mu kinso kyenu pantu tabalefwaya mu kine kiine ena tabakwata katina munatontonganya muningire okuba kukalibumba kabo akanono nga tefyo tamuningire n'okwikala kulubalirwabo olwa musebo mwamona kyena kikinka ababula omukinshi. Nomba aba bamalaika ino bali mu kinso kya kwalesa bena bali ali kiketekere David atile mulebu kishatwali kwete kuno inshita shabu shiku shino no shapitapo iyo nale shimikira pa kintu kimo kabiri atile David atile ndabika shikulu lyonse ku kinso kyande pakutila nitenshiwa eliyo kabiri atile yena iyo nashita kirya umunofu wandi ukatusha mu isubiro emkwai pantu nali ishiba iki takasho mwe wandi kumbona ngo kuleka wa mushiro wakwe wine okumona ubole pantu shikulu aba lyonse ku kinso kyandi konsoko mune yabike nilesa ngo muntu akalipa nokumitu kabike nilesa pakati ka imwe na yena ngo mwaume amwito kuba akakunkuluka wa mushiro bike nilesa pakati ka imwe na yena ngatakuti umukashi akalipira imwe bike nilesa nga omulume akalipa bike nilesa nga abaana bale emicyusha bike nilesa mwamona kyonse ekyomule ekita bike nilesa nga taata namayo amutoba akalupya kanono n'okumirungamika bike nilesa ebukishe nifelesa asosere balwakirya kushe n'omwana mu nshira iyo alingira okubamo mwamona yonse mule ibukisha bike nilesa bike nilesa kunta nshi enu kabiri mukakwata katina kulilesa kabiri n'omukinshi kuli wene ekyo kikinka. Nomba nolekeshen amapindo yabiri afimbire kinso kyakwe kabiri amapindo yabiri icyo kirepiri bulo omukinshi omukinshi ku kinso kyakwe alesa okukontamika afimbire kinso kyakwe. Nomba ifwe ifwe katwakwata amapindo yali yonse kukufimbira ku kinso fyesu tulakontamika emitwe yesu pankasa kyakwe okukontamika emitwe yesu n'okupepa mukatiina omukinshi emkwai irukeni pali kyena kabiri n'amapindo yabiri afimbire pankasa kyakwe inkasa kyakwe kyalifimbirwe inkasa kyakwe kyaleiminakokwikyefya kabiri n'omukinshi ngafirya mose mose muli mu mukinshi wakwalesa okumweba ali pamushiri wa mushiro alifulire ndyato kyakwe mwamona ali kitire ekintu kimo kunkasa kyakwe. Paulo omukinshi kulilesa katina ibyo malaika wakwa shikulu ayishire kuli wena muliirye entumba ya muliro awiile obukupeme panshi pa kinso kyakwe omukinshi. Yohane kabatisha ali kweta oli omukinshi kyakutira iryo amwene yesu aleisa atile kabiri nshiri walinga okukumya kunkasa kyakwe mwamona inkasa okulangisha omukinshi mwamona owe bena mailuka ekipano ekintu kimo ikyo mulingire okwirukapo okwikyefya kwenu nga mulefaya okuba ku kifulo kimo nalesa ikyefyeni mwebene nga nshe mwiyensha okwibika mwebene abakolo nga usiya ayingire mulya kabiri ena ena atile nalakite eki nangu kibefyo nangu naine tamukwete ensambu ishakuntungurura mwamona ngali ikyefesha omwine mwebabonfiwa kwa kristu munjerereko nga taatalire kukwata efibashi awe ninjishiba ulya mulimo wenu lesa ali mwita lili aliwo feshi lyenu twalirireni n'okukikita mwebaume njerere niko alifumineko nga kwali okulemba kombe muliribuko lero ilyo alungamiko yaishire kalipa kuti mwalungamika abantu palwa chintu chimwate mwakubeba pasintu fyo bachitese alubana bakafuma mulukuta gafwaya okuya kuli umo ukweba abana kashe tabalingira okukwata emishishipi chisuma ndino okuya kumo uko basuminisha kuikwata umwana kashi afumine kuno inshitayimo yafumako natumine omukashi wandikulya twali mukulongana takwete inshitayi yakusamba emishishi yakwe kabiri ena kabiri nalimwebere kuya kulilimo yayali amatuka yabo ayakwaminisha nokuyaleka omushishi wakwe okusamfiwa alire kulya kabiri uli omwana kashi taishibe nangu ifyo enga sakula emishishi yakwe bwino ena alipo mbere pamulu wa mutwe wakwe isakuno atile nshakala okusamfyapo emishishi isha umo wa mishishi itali taishwepo nangu chimo palwa chilya nshaishiba owemwe mwamona tabaishiba ifyo chena chipibula chinshi ni pamulando wati ntamba icho ichishakosa bomfilako chishinka ifi ntamba ifishakosa ifyo ifishirande chine balala nshanya pali chena mwamona tawama ngachali weme ngachakutila mwali chumfile kabiringa mwali nokulanda kuli umo mulibena kuti baima nokusasuka nokusosa nshaka tale okumfwa ulia kakunkulu kawa mshirona kabiri mwamona twalilira usia cho chishinka ife bashi chinshi kutuna temo kukwate ife bashi inshi tayili yonse okuchira ife bashi fya msangoli ya chizuma fya fibashi fya kumweo mwamona ilio maima nokufuma mulipalia pene okuponenwa na kabiri ne fibashi ulubembu icho itabeta bipisha kuchira fibashi chena fibashi fya kumweo usiye nalimo aile nokusenda manesiko lwe fya kwefyo baibele ya sosa icho itabali pusushiwe bantu achitirefye chintu chimo cha lubana lelo ilio mochichita kuishiwa bwino yena mulesa mukuba ne fibashi fya kumweo elio kabilita kwa benshila ya kuingisha momweo wa fibashi mwali ishibecho Ei choka nshi, ichefye ni mwevene, ipeta mikeni mwevene kuchinso chakwalesa. Mwikai, tutumuna nokusasuka, faena malembo nokumonanga chiricha lungama. Naevele omuntu omotekale sana bate, mwina brana mnali umfo kutira niwe Yesu weka. Natire, ukumfa kove, kwali lubana, mwamona, natire, nchiri Yesu weka. Atire chisuma, ubatisha mwishi na liyakwa Yesu. Natire, ichota chile nenga inokuba Yesu weka. Nantire isambirisho ilia kwa Yesu weka babatisha kukupiriburwa nshache tekela muli chiria nshache tekela liyali nefye ilio wabatishi wa mwishi na lia kwa Yesu ukufumia umweobe imembushobe ndeche tekela Petro atire lapileni intanshi hiribukeni mwalirufia shirwa weleleni lapileni elio kabilangishe nukisonde kutila mwali batishiwa naliche tekela chiria nshache tekela ukufialu alibili elu batelu wampashu wa mshiro tachaba ulu batisho wampashu wa mshiro chaba ukufialu alwa chipya chipya tufyalwa chipya chipya kumulopa akabulungwa kamulopa kafumamu ndepili bulaka bulungwa kabumi kafumamu mulopa mubatishiwa kumupashiwa mshiro mumubiri lelo mufyalwa kumulopa muchine chine mufyalwa kumulopa wabashinwe nalifyalwa libiri kumulopa wabatata kabiri kubeni kulishifwe Kristu emkwai lelo mulemona natwachetekela mulifirie fintu pantu tubatisha mwishi na lyakwa Yesu Kristu tachitulenga okubaba Yesu eka awe nakalya iyo mkwai emkwai Mose ali ipeta miko mwine mumulola iyo amfwire Yesu lya kwa leso kuisanga filya yatile fule ngeto shole Mose ali kete bwangu bwangu nokufula kwengeto chakwe mwamona icho chishinka Paulo lintu lulio luguto lwamufumikishe panshi atile Sauli Sauli chinshi chole nchushisha ine atile shikulu ni mwani mwamona paliape nefye pamushiri Niwe yani atile nine Yesu ijentu mba ya mulilo nine Yesu chilita kosa kuliwe kukupanta ula kufintu fyatwa atile shikulu chinshi icho ningiro kuchita aluwa iteyanya Yohane kabatishali mumwena leisa umo uwa mubantu wa makalamba Yesu atile takwatala akubako omuntu uwa fyalwa kumwana kashomu kalamba nga Yohane Kabiri liyo Yohane amumwene ali ishibo kuti aluwa chepesanga nshatile shiru wali ngo kufula ndiato shakwe amen Yonse mwenenu muntu mukalamba ala ipeta mikomu ine. Inshila ya kunina pamulu ni mwisamba. Yonse fye. Iche fye ni mwevene. Kabili lesa aka musansa vika. Uyo ui sansa vika. Aka letwa panshi. Lelo uyo ui ipeta mika. Aka sansa vikwa. Owe mwe. Nalite mwecho.
Make yourself little.
Iche fye ni mwevene. yonse owa ichefya. Mwinabo muntu owa pulishamo, veni omuntu owa ichefya. Mwamona, lesafye eka ewa wa omukalamba pakati kesu nangu chinga befyo. Icho chishinka. Tamufayo kusosa, wena luku tolu wa mshiro, abantu wa mshiro. Awe yo, nileso wa mshiro, icho chishinka. Kabinolu kutolu shashira na abantu, aba shashira, icho chishinka. Takwame chintu cha msango, uyungo luku tolu wa mshiro. Wena, nileso wa mshiro, munu kuta. Tebantu wa mshiro chava, nimupashi wa mshiro, mubantu. Yena, tamunilanda pa bantu, munilanda pa mupashi wa mshiro, uyo, uwa mubantu. Amen! Amen! Ilio eshiwi, ilia wama. Amen! Chigena chifika mukati, nintu mfachiria.
Yes, sir, he liked that.
Mkwai, achitemachiria, ninji shivachiria. Ubukata!
Yes,
Mkwai. Chisuma, ichefye ni mwebene, alifimbile chinso chakwe, nanyabili, akatina, alipeta mikomwine, pakufimba inkasa chakwe. Nomba, ichabu tatu, nanyabili, alipupwike. Alibi kilomwine, mumulimo, kulia liayabili. Aliuwa katina kulilesa, alipeta mike kulilesa. Teichofye cheka, taikelefye paria, lelo alibikelefye umwine mumulimo. Lande ni padukuta. Amen. Alibi kilo mwine mumulimo. Chonse icho akwete. Aluwa iteanya. Ukuyana cho Mkwai. Ichintufye chimo icho enga. Sosa chari wa mshiro wa mshiro wa mshiro. Yehova lesa mparume. Lelo alibi kilo mwine mumulimo na chiria. Icho chishinka. Aishileba mumulimo. Chiria echo olukuta. Uleka vila munabushiko. Chirinta nshibeni nakatina. Ichintu na chimbi. Ipeta mikeni. Ejo ibikeni mwebene mumulimo Mkwai alilangishe kasesema lintu alangishe kasesema ifyo ena emineko alabo mpibakwe ifyo ali nokuchita.
What did this guy do? This angel?
Chinshi icho uyu mulu mendo achitile uyu malaika uyu kasesema amwene ishi wiliakwe okutensha inchenshi isha mwite mpire lintu abilikishe. Wamushiro, 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 tewabale sempalume kabine chikulu wachari tenkene. Kabiri u, alibili kishena kabiri. Wamshiro, wamshiro, wamshiro. Yehova lese mbalume. Kabiri chukuru wachali tenkene. Esaya tila kalanda kuline. Kasesema. Kasesema uwa shininkishua. Afyelwe kasesema. Kasesema umu kalamba uwa mubaibele. Kabiri atile akalanda kuline. Panto, amenso yandi amona ubukata kwa kwa lesa. Nolekesheni kuduli ya kasesema ukuipeta mika. Kasesema umuntu woi chawa chakwa lesa chaishileko. Lelo ili omwene ichi mwanu wakuchitwa atile akalanda kuline. Pantu ninji mini na mupepi nganshi mpaka ni mwone chinso chakwa shikolu. Abantu besu wana pia wena Amerika kutiba mwona chiria no kutaluka kono kuseka chiria. Icho chishinka. Iyo amwene ichi mwanwa kulangishiwa. Ichi mwanwa italangishiwa. Owele sakwate nuluse pali chicharo chalubembo. Ichi mwanwa italangishiwa. Alibirikishe. Akalanda kuline. Pantundi umuntu wako wele milomo. Kabili njikala pakati kabantu wako wele milomo. Kine nakwa. Tapali nangu chimwa chisuma paline. Yesu mamatila, nesa palwe, ndi waku Presbyterian Methodist Baptist Pentecostals, shiringi lo kuikala no kumfwa, kufintu fya msango filia. Ifyo pabo upu sano, ifyo chapu sana. Kabili mulevu kisha, uyuka sesema, ukuitwa kufuma kukufyalwa kwa kwe, no kushininkishiwa, ukulingirwa libela, uyofe shiria kwe. Kabili ale kwa yechine. Kabili ali pamone mfumu, ali mwene milimo ya kwa lesa, ukulangishiwa. Lelo ili chimuonu wachapalu wala cha ishile. Mchifuloe chakuti, chimusansabikatile, akalanda kuline. Ine nafwa, ine nomba, jimubu afya, pantameso yandi, na ya monobu katabuwa kwa lesa. Kabili kutuwa monobu katabuwa kwa lesa, kabili kutuwa ya tulenda inda nokusosa, ibumba, yala kakunkulu kawamushiro, ama ntaba pena. Emulandu wine tatuya nangukumo. Nomba ibu kisheni. Nari mwema idio na isa kuno. Kukusose chintu chimo. Chirino kwa afilisha abantu. Tulingile tuwa manaka tina kulichena. Tulingile kuchipela fio mchinshi. Uyo onse uo tuinga chita. Idio tuwa mwona ichimonu wacha palu wala la ukufuma kulile soko landa. Kabino kuishiwa chena chishinka. akalanda kuline efyo esaya sosere ge muchikulwa muno muno wishikwa temwa ile lwa temwa lyonse ifyo chali kabiri ndemo na obukata kwa kwalesa nimo na malaika okulanda kabiri nimo na ichintu chimo chirenda kabiri nalekesha pamulupa lya kabiri namo na lesa okwilangisha panopene akalanda kuline panto ndi muntu mwako wela imilomo kabiri njikala pakati ka bantu abako wela mwone ni chocha achitike, owe chinshi icho e na achitile. Alangishe saye kasesemo kuti, umuntu akawo wachindikwa, ako wakatina mchinzo chakwe. Akatina, kabiri, ukuipeta mika, elio kabiri, ukuyamu mulimo, icho chishinka, ukubutu kila mulimo. Mkafidio mwana kashipa chishima, ili wamwene chintu chimoku chitika, munyina akweta mapindo yabiri, alibutu ikenayo wangu wangu. Ali shire, kunse kuja pachishima chakwa Yakobo, ukuisa mkutapa ya moya liame nisha ya kowela, ayo vale tali, kisha nyapo. Lelo ili wanwe ne kufuma, ukafuka ukaka mweo, aile mumulimo, wangu wangu. Tanso selo kuti, mukwai, na papata njewe niko, uko mwasambilile, nikuisa uko mwafumishe fifintu, mwafisambilile shani. Asemwa, inga waishiba shani kutila, nalikwete, aba umeva sano. Inga waishiba shani, chocha aluvene na ine. Nga waishiba shani kuti ndumwa na kashiwa kusamaria. Nga sifintu wafishiba shani, tanta lilo kuipusha. Ile, mukwai, ni mwono kuti ni mweka sema. Tuwalishiba hili omesa ya kesa, enaka tuweba sifintu. Owe mwe. Alichishibe, ukupitila malembo. Elio kabili hati ile. Nalishiba, hili omesa ya kesa, akastweba sifintu. Hmm.
He said, I'm he.
Hati ile, nine wine.
She went in action.
Aire mumulimo. Nyamwine mukatika buzumba. Alile na makanganshi. Ndofyo enga chita. Atile. Iseni mumone omuntu. Uyo wanjewe fintu fya na chita. Ushe uyu temesa ya wine. Iyo amwene chine. Kaese sheo kusungo mpila. Wene lero wene. Ali mchine. Ukupela umo. Umo. No mchinshu karamba. Kabili mchine. Ali no kupela. Uwa filisho wingi. Pantu. Aire mumusumba no kutosa. Imwe. Iseni mumone. Ngatakule, chichete kala iseni, mwye na ine. Nde umfanga kakunkulu kawamushiro, munobushiku, emkwai. Takutila uyu emusango, mwle umfira mokuba kakunkulu kawamushiro, leke nimbe umo. Emkwai, ninjishiva, aluwa lungama. Ninjishiva, alimuno.
I know that same Messiah, I know that same God.
Ishiva, ujawine lesa, ujawine Kristo, alimuno mwine mulichi chikuru waichi inono, ichaka le ichaka wa muno bushiku.
I prove it to you.
Amen. Kutinachi shiningi shakuli imwe. Amen. Tolekeshe ni kuduri ya malaika wakwa shikulu wimine mchifutu pamulu wa muntu wikele palya. Ishinari yakwe, ena ni Reverend, Mr. Witt, afumakulia, Virginia, chisuma ale chula, nukuponenu wakwa lukanko. Gawa chetekela no mutima wonse kuti waya kumove no kulengo omutontolo. Ushena uchetekela mune Yesu makabiye kunganda no kuyabo omutontolo kuponenwa kobe ukwalukanko kwapwa. Uwikele padya ishina lyakwe limoraya af makwili noise ali no kwafya wachisole. Gawa chetekela to mkwai bushe na uchetekela.
I'm a stranger to you, if you believe that she'll leave you.
Iliwe kanali ya mlilo ya kumisha kasema kumulengo wa sangululwa yofyo kusangululwa kuingaba. Iliwe shibuli ya kwalesa ya tile nani wala tuilako. Iliwe hali ya suike kipano ntumeni. Temulandu ifyo kuchishu wakuli. Temulandu ifyo lupanda luli. Ntumeni shikulu ndipano. Temulandu wawo abale mukana mivanga ichichiria temwe chibie ntumeni. Ena ni mesaya uya wine.
He's right here now.
Ali muno mwine nomba. Ni mwana na kabiri. Amen. Ni chinshi. Uliyo mwana kashi aile mumulimo. Ali sendele. Yali ya mapindo no kutendeko kukukuka. Aile mumulimo. Wangu wangu. Iliyo mutuma Petro. Iliyo asendele lesa pachawa chako obu shikobumo. Pari ya pari bemba. Ali mukulova obu shikobo wanse kabiri taike tepo nangu chimo. Kabiri Yesu aishile kuli wene atile. Ponyesu mburi obe kuluba lilumbi. Uluwa wato. Atile, shikulu, limulondo wesabi, nalishiva, ilio lilia, nelio talilia.
I know where they are and where they're not.
Nalishiva, uko lisangwa kabiri, neko talisangwa. Nelona chilobo wishikubonse, kabiri nshike tepo na kanono.
kokuti kwenye sumburi owe kulia rubari ni nchi batakuli sabi kulia lelo pachabwa chenu shikolo nanate Yesu mbu kishi kwa chitile aile mumulimo amen kuliko ichishiva ichisugile na menshi kuno gatamata lao kubatishiwa mwishina liya kwa Yesu ni nishita ya kuya mumulimo wamulu kutakabili tamwa ishiva lesa kulu batisholo ampashu wa mshilo ni nishita ya kuya mumulimo chisuma kimbeni chiso chenu mukatina kimbeni nkata chenu mukitefya kabili fukameni no kuya mumulimo gatamwa ishiva lesa kabiyeni mumulimo ili umame mpofuyo ushale mona nintu Yesu alandile kuli wene nokushipila amate pelova nokulibika pamenso yakwe kabili nokumulenga ukuposhiwa ilio achitile aile mumulimo asaba nkenye ifyo wene alechita taese shokusungo mpila lelo munyina alisaba nkenye ifyo wene alechita mpanga shonse isha shingulukwe ilio achitile aile mumulimo inchitaimu umwe umempofu aliposhiwe kabili atile kulia muntu mumembu noku mwishiba tamwa mwishiba atile ngae na mubemba tema yo shishibe lelo ichi chintu chimo nalishiba limona limpofu nomba demona kishi to achitile aile mumulimo ikyo evya lukuta lufaikwa ukuchita kuya mumulimo wali kwa tishemi mwonekele yeka wali kwa ata ukuchindi kwa kwe sonde kuingwi tulingi leo kuya mumulimo amen asa banke nyefe wene anechita munchende shakutari shonse abantu ba Pentecost tabaishi ba fintu kingi tekuchiba ile mbele na mashina yabo yene bamo muli bena bali no mwenso bali ingile muchipinda cha pamulu lelo mushikubu mochinshi kabachitile baile pamulu paja mucho mfila kuchebo chakwe basendele chebo chakwe owe nga chakucha abantu lelo kuti basenda kuye chebo chakwe yena kuti baya mumulimo mukalo lele mumusumba wa Yerusalemu Luka 24:49 mukapokela mpashi wa mshilo panu mayai chubulayo panu mayai chumpashi wa mshilo kesa palimwe elio mkaba inte shandi imilimwe watumwa 1:8 Luka 24:49 atile mwane ni ndetu mwabulayo kwa kwa tata palimwe elio mkalo lele kulia kumusumba wa Yerusalemu mpaka mukapokela maka kufuma kumulu mpaka lidari insaimo insa shibili ishi kuikumi imieshi ine imieshi mutanda tata pangila ubu pusano obulibonse mpaka chile chikaba kodidari mpaka fie iyo wano mbalese chintu chuli chonse ikala fie pali ya pene mpaka amen ikaleni mpaka mpaka echichi mpaka chachitika chila mbeni chitete kaleni ikatileni kulichena kabiyeni mumulimo peleni ubunte pali chena peleni ubunte mwitina kabiyeni mumulimo ani muchipinda cha pamulo ukuchitanshi ukulumbanya nokupalalesa pamula ndunshi ubulayo bali shibe chalingira ukuchitika machimonecho kabiyeni mumulimo waliile nokulumbanya lesa mpaka ubulayo bwafikirishwa namukwato ubulayo ndamalichetekela lesa londapa ikaleni mumulimo namuchetekela alinokumwita nomba kabili namwikatira kuli wene ikaleni mumulimo amen ikaleni mumulimo namkwata mapindo yabiri eicho yabonfieni ikaleni mumulimo yabukusheni pamuna panshi shikulu ndechetekera shikulu ndechetekera tekuti mukunde fye wamushiro 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 mulingiro kusosa shikulu ndechetekera ikaleni mumulimo amen bali ikele mumulimo mpaka kwa ishire chiundo kufuma kumulu kwati chipo pichikali chamwela then there really was an action diena kwali kwa muchine chino mumulimo diena baile mumulimo brother sister munyina nkashi ife twamona muri shinshi kushakulekesha kuchitika filingi lokutubika mu mulimo amen filingi lokuba mu mulimo cho chishinka nganshi leka la panshi kwa tchali fe chintu chimo kabili chisuma abantu baleka la panshi abantu ba Pentecost chikunwa nino kuba mbe chintu chimo efe basosa icho chisuma nganshi owe mwe tachimoneka nganshi kwa ni serafi uyo wikala mu pepi kulilesa cho chishinka inkombe yo yaba mupepi nganshi nalesa mlesa mukuba mwana wakwe kulia ukuchira pachipairo cha butale basenafi pachipairo cha butale lelo imwe nga omwana maome atemo mwana mwana kashi muyafie mukati kachinso cha kwalesa tamulingiro kuya kupitira muni shima pepoli wonse kabili ne fintu fyonse fi na ye shima pepo wenu mamona munyamwine muchinso cha kwenga abana baome na abana mwana kashi munyina ndechetikira twali kwata ukuchira mapindo amen twali kwa tampashi wa mshilo icho chishinka leo tulingira kuba mumulimo nakatina namukwichefya tekuwa mumulimo tekuwa esho kusunke chintu chimo pamuntu umo leo nakatina nga nshino kuichefya ukote kutituaya mumulimo no kusosa akala anda kulifwe na tumone chinso champalume na tumone fimonwa ukuchitika fia fine asosele imini mwayo nchita na imwe muka chita ukuchila hii muka chita pantu ndea kulitata na tumone fingi ukuchitika isefionse efya atala kulembamu chinsu matuali mone fingi ukuchitika mukulonga na kumopali ifi ntukuchilefyo isya lembamu ni baibere chochishinka ifingi mukulonga na kumo ukuchila isya lembelwe mumiaka 33 hafu iabu mivwakwe icho chishinka tontonka nyeni twalichimona na menso Yesu twalichimona kuchitika twalichimona kulandirwa libela ukwisa fikirishwa chimoneni abalema na impo fifite abaondoloka ifintu fyalandirwa libela ifyo fyachitike fyafine fyalandirwe tafyata na kufirwa munyina chile chilingilo kutumika mu mulimo nokuichefya nakatina ukufuma kulia kunuma kukale muishitasha baibele ilio intumba ya mlilo yali pari Israel kabili ya nshire pangwa mumu vili ino kuikala mkatike Yesu na fuma ine kulilesa kabili ndewe kera kulilesa Paulo wanshinari mwene kabili awi lile pachinso chakwe kasambilisho mkalambanga Paulo wasambilishiwe kuli Gamalieli afunda wike munu kungu no kubili kisha shikulu shikulu ni mweani nduwa ite ya nyoku ya umuntu umukalambaye pintwali kasambirira kabiri ali peta mikomu ine pantwali mwene ntumba ya mulilo ifwe tatuli mwanafye na menso Yesu kwenda pakati Yesu lero twali kwa tamufya science chilia chilingire kutumika mu mulimo mwai mwono kuchita ifintu fimo finefyo ya chitile kunu makulia nero line ila chichita ubula yobwa kwa tata mwe ni chinshi chisa mkushini kishechebo ukushini kishechebo ukube fyo fine chilia chilingire kubiko lukuta mu mulimo tamule tonton kanya icho na yabili afimbile chinso chakwe mukatina na yabili afimbile kunkasa chakwe mukuichefya kabili na yabili aile mkubomba ulia alile ukuchibika mumulimo nomba tulingilo kuba mumulimo kumuchinshi wa chebo tulingilo kulaeba abantu ifishi bilo vya kuisa kwakwe file monekera ukulikonse tulesimona file ilangisha mchebo tulomfa mupashi wa mshiro uleza no kutueva ifintu fimo ifefili no kuisa na chichirile ne miaka ama kumiabili ya pitapo ukufumafie mulichi no chikuru wawala ndile pali President Kennedy ukuisamo mwali landile pija pine ichochali no kuchitika ukutawa na kashina vambipo vali no kubika moyo muntu kabili pija pine ifyali no kuba kabili tuwali chishibali onse ili kabili ukutuweba pija pine ifyali no kuchitika kabili ichichiri pano ilelo kabili uyu ulio msankano ule isa kwa mpana kwa lukuta kabili bonso kuisa chapamo chinshi chiria tachitubikira mu mulimo icho chishinka ichebo pachebo ndepyalandire nachifikirishiwa kulifwe bene chilingiro kutubika mu mulimo kwati nikasesema na tumona ichafu mamu atemwa ichiri ichile isamo pachirefu mapo ukukana ukuisansabika kwa filonga lino ukulurupie vifuro vyabo kwati ni Yesaya ayi minine palya ali umuntu uwa chilonga nino chakubalirapo ashintilile pamfumu pantu ali umuntu musoma lelo ali mwene kuisansa bikaifyo kwachitile kuli wene chali mufumishepo myayaya kabitu ali mwona ifyo kuisansa bika kwabo kwa chilonga ino fyo kwachita kulokota chafumishe ulongwi itwa kuba ulukuta lwa chilonga ino kufuma muchibansa myayaya munjeleko ilio lumonwe shireima panuma lwawile nikwisa kwa lubelele ulekeshe likunu mekupitila mmadiasha yaka ino kumono lukuta ululi lonse ulo uluatalilo kuwa yaline lwabungene wali wile kabili taluatala ukubwela na kabili usia tatalile ukubwekela kuite mpile na kabili ali uwafibashi shikushonse kabili ashikirwe uwafibashi mkwai nomba kasesema ali mwene ifyo chilia chachitile ali mwene chilia ifyo kulio kuisansa vika kwa chitile chinshi tuli atema mupe konse takulina ngumo uyo uingesa mufilonga ino fiesu kanofe chisenda ukuya eshi wakui kamona wama shiru ukumona ngacha kuti IQs wakwe ili wino atema yo alingilo kukwata DDD PhD lintutala TS noko ukulanda kulifwe akabungwe kesu tekutika mkwate ngata chitile icho owe mwe ilia wamisha ibumba ilia wamisha ilia mtalo ilesa kumone ni wa moto kabesa mkuikala munche ndeshesu zena nima Cadillacs na Rican Bakers na bambipo twali mona chili ekintu kufwa na tuchimona chili chafwa kabili ekintu chonse chaisaba ichaisulamone ekyali ngwa ifironda ipya chitwa ifironda ipya volantire gefyo bible ichiita tena chilonda chonse fye kila nunka chochishinka ukulanda kwa bumu pashi emonde chisosera mwamona kulaba mwona mena kulekela koko ukuikatila kuchewe cha kwa lesa nokusansa vike fisumino chinshi icho tule mwona chilechita ukupu mwana fibashi ukukanache tekela ha mwe owe mwe kwa atinu siya ali ese shoku sende chifulo chamasuwa wakwe iwo feshi chamasuwa panu malintu apu mimwe kabiri aisangire ukuti na chifirwa kabina tumona isinku tokwe shoku sende chifulo cheo feshi ili asuwa kukushimikile chewe chakwale sakabiri waisa mkubaichi wele wele kulichena tamai shiba ifia kuchita vike ni chewe kunta nshiyabo tabie shiba ifia kuchita kitu chabipa tuleche tekelo kutichiria chari chabu shikobombi nitinshi vali yaba fulungana kutimwe ikarashani miwopeshi yaba asuwa bakwa lesa no kana itebo chakwe chasuwa icho ichaba umwine mumusango wa chebo kutimwe kanashani chebo kanaba ichalungama elio kabili no kutwalira kusoso kutira mwali suwa no mupashi ichintu bye chimo icho ichili no kulangisha chebo chakwa lesa ni mpashu wa mshiro mwine. Ilio ena mpashu wa mshiro kesa kasenda esifintu fiandi no kukilangisha kulimwe. Icho chishinka. Kuchimwa senda shani chifulo. Icho ofeshi ili asuwa. Nukuba kuchisumino atemwa chirongano. Balifwa. Ichi ntita kuchita. Kuwila panchi no kubirikisha. Shikuru lesa. Ndiu muntu wa kuwila milomo. Mkwai. Kile filonga ino, kile esho kusende chukulo, kicha lukuta, luwa mshilo. Walichetekela muli lesa tata imparume, kalenga wa miuneso na Yesu Kristu mwana wakwe. Walichetekela mulu wa mshilo lukuta, luwa Roman Catholic kikabili, ififintu fionsefia pusana, walichetekela mukula nshane na wa mshilo. Na lichetekela ukula nshane na Kristu, mkwai. Na lichetekela wa shira, bali mubukata mchine kabili na lichetekela, tuwalikuata kapapatila mwapagati kamuntu, na lesa, mkwai. Unye ni cho fintu, muno Bible ila kanyefyo. Efyo basosa, kisuma, ilia e Bible, ulia nilesa. Ichebo chali nilesa, kabili ichebo chali chile pangwa mumubili no kuikala mkatikesu. Nomba ichebo, chile mumubili Yesu, ukuilenge chino kumonekela, ukustuwa na mpashwa mshilo. Ni nishitani ya kuya mumulimo, cho chishinka.
The effects of the vision upon the prophet, oh my.
Ama kaya chimonu wa parika sema, owe mwe. Chamule ngeleo kulanda kutilari umubembu, kase sema uwa subwa. Atile, di muntu wa kowele milomo, naliluba, nalichite filubo, nalikowele ine. Ali umubembu, ali yebelele membu shakwe.
Yes sir, calls a prophet of God.
Mkwai, chale ngele kase sema wa kwaleza kulanda kutila, ali umubembu, efyo chimonu wa chachitile. Bamama DDD, PhD, baka chiseka tena, chiringi loku bachirolo umo, walu kutaluma, mshema chumfa, ethio kadi no achisosa, mwini lili elia nshiria pamulabasa ile lo, achitila kuliko obamo, abo, ama fundo kutu kuhiso wakwa shikuru, kulimupepe achitila, lelo nanguchibe efe tulingi loku mnyapo lili ebumba. Tulefa yoku bunganya buka pepa kwa mwisonde, kile pine.
You people, don't you...
Ime mwevantu mwisenda matulo nomba. Ichi ntuna chipara makuchila ifyo mle tontonkanya. Uyo muntu alifenga ulia wine usha ishiba Josephu na mwishiba. Mwene nukwisamo mubu chenje shifye ngefyo chingaba. Nawe katila umumuine muli chilie chifuro ita kulekresha. Umulaka pange chimpasha nyakuli chena. Pakusenda uko ampana kwa nkuta kabili. Ukuchirengo kulando msango mwine ngefyo chiswango cha chitire. Nukuchipela maka kukuchusha abantu bonse aba mushilo. Kabili waka pilibula inshita na mafunde ya kwalesa. Filia finefye ifyo waso sile. Chisuma tulino kuisa kulichi inshita imbi. Inshita nai kwa munobu shikulelo chisuma mwalichi ishiba ifyo fine. Mkwai. Chamule ngele, ukulenga ena, ukulando omwine, ukubo omubembu. Chinshinga chakutila tinge tuwaile lokuba, kutila asusa chisuma nine doktor kampanda na kampanda. Na mfile bishop kukusosa, ngana ya kumuru na mwishiwa ifyo nkaya chita. Antile, nkaya kuli yesu no kusosa, mwishena unjishiva, nine bishop uwakuti no wakuti.
He said, yes, I've heard my mother speak of you.
Atire, naliumfa ba mayo, vali landa paliwe. Atire, abantu abachetekera muri Bible, chabakwati ukwenda kupita mumenshi amatipa, dawishi bokolea. Mushita mune tontonkanya icho, wene katungulula wandi. Nkashimikira pali chili ya mailobu chiku, emkwai. Aka mutunguru la kupita, mume nshio nsaya matipa, haya bako kupitamo. Mula amba monse, umabipa. Kabili nchende shonse, isha pamuru, nenchende isha panshi. Kwa nsoko chingabela, naka ntunguru la kuchiruka, pamumana, wanfwa, amen. Owe, emkwai. Aka ntunguru la, iyo infwa ya isa nshakati novi, pantu imwe mulina ine. Nangu nkendo kupita muchi nshingwa, tamupoka puka wanfwa, nshakati nobu vi imwe, epo muli. Nganabiko busa nshiwandi kumbo, David atire, kulia ekwali. Owe nga nasenda mapindwa ya luchelo, noku kupuka, kulia ekwali. Enadionsawa kuta nshiandi, chonshakate nshiwe, amen. Owe mwe, yasende ni yalia mapindu nokuya kumuli monomba, emkwai. Uyukasa sema aile mumulimo wangu wangu nao, aile pama kufia kwe. Kabili atire ndu muntu wako wele milomo.
That is serious, he confessed.
Elio nidialine, ayyebelele. Elio kwa ishile okusangururwa.
You gotta confess first.
Mulingile okuyebelele ntanshi. Ndekwa ya imo mumone. Elio yukase sema, chitonton kanyeni. Kari, umuntu uwa iminine, nobuteko uwa leteka. Kase sema, uwa shininkishi wakabili, nidialine amwene chile chimono wa chantanshi. Tata lila mwanapwe chimono wa kunuma. Ngali kwetepo na limo. Ngali umfila obu tungulushi kwa kwa lesa, kabili no kuchitao kulingana nechevo, lelo inshita chali chimonwa, ichapalu alala. Kabili alibilikishe, ndu umuntu wako wele milomo kabiline, vonsa mabantu bali, abako wela. Akalanda kuline pantu nimu no bukata kwa kwa lesa, ukulangishiwa. Kabili tulolekesha fie pali buena, tulingilo ukula pupuka, mamona, mamona, ndu umuntu wako wele milomo. Aile panshi kuchipa ilo kabili atile, ndu umuntu wako wele milomo shikuru. Chinshi to ninga chita, pantu nimu na imu ukulangishiwa panopene. Nimu na malaika, ukusunkanye chintu, nimu mwona ukulanda, kabili chintu chimo, tatenda kunu makulia, amen. Desu vila tamunele. Owe mwe, ukulanda kabili chintu chimochari chitike, kumukata, chinshi cha chitike. Elio tulesango kutila, ali yebele urubemburu wakwe, kabili liyali nefye ilio achi chitile, ilishi wili kalamba, ilio liya lelanda, liyali pupuike panshi, liyali ikete okuboko kwakwe. Avulile ulumano, avulile ikarali amulilo, nukulibika pakuboko kwakwe, aishile nukulibika pamilo mwe ia kwa Yesaya, nukumusangurula. Mwaneni, tata lile kumutuma kumoku ya senda PhD degree, tata lile kumupela ibu kuyama kunde ukusambilila mo. Nelo enelesa, alela nishaka sema kuti, amaka yakwe ya kusangulwa, yali kupitila kumulilo, kuwa kuchipa ilo, amen. Amaka yakwe lesa ya kusangulwa ilelo, chekulungula isumino atemu wa kuilunda kulukuta. Chena maka ya mpashu wa mshilo, no mlilo, ifyo fika panshi no kusangulo muntu kufuma, ukana chetekela kwa kwe konse, amen. Inshile ya kwa lesa, ya kusangulu ila mwaka sema, kupitila mumulilo, chekupitila mchisumino. Chinshi choka sema, engeshi bapo, paluwa chisumino. Ena lino kubonfiwa, kulilesa. Ichebo, chani no kulangishiwa kupitra muli wena. Echo ena, chekutia mupele chisumino. Ena kuti, aikati lila kulichiri chisumino. Echo, abulilo umulilo, ukufuma kuchipa ilo no kusangurula kase sema. Ukuyewele lentanshi, elio kusangurula kumulilo. Ubukata kulilesa. Owe moneni, ukuyewe lentanshi, ukusangululu wa itachiviri, ukuperu wa umulimo, itachitatu, amen. Mwachi monecho, intanshi ukuyewe la, njubaluba, itachiviri, ukusangululu wa, ukulekelelu wa, ukusangululu wa, kabilulu wa, tijolu wa mpashu wa mshilo. Mwamona, ukuyewe la, ukusangululu wa, ukuperu wa umulimo. Kabiyeni mwiso ndelionse na kushimikila mbila nsuma. Ififishi vilo fika konka wawache tikila. Amen. Panuma ya kuyebelela kuhisa mkusangurulua. Panuma ya kusangurulua kuhisa kupero umulimo. Kushimikila mbila nsuma. Nda pabaluele temula ndufi ya bantu. Vaso sele. Ena mkulekelesha. Uyaka sesema umunono afirile. Mkuchushi wakupitila mkuputa ulua. Mutupimfia kulibaso. Bukicheni, chari nililia, Yesaya kwe toku yewela kwa kwe, ukuti ali mchirubo. Enalionse ali mchirubo, ali shintilile pachisumino chakwe. Mwamona, Ukushintilila pali pa muntu imibene ya pangwa no muntu ali mwene infumu yonyali umuntu mukalamba ali umuntu uwabuka pepa lero ali mwene kutila abantu bonse bakafirwa mwamona lero iliyo apili bwile chilya kabino kulolekesha kumulukulya kabino kumona chimono fyolesa ali yena ali sosere ndefwa yaku yebelero kutila ndi muchirubo Fijefi sumino yakale tafya kabombe na kabiri bantu salifwa nokufirwa mwamona vena mali pumwa nefibashi telo nimo na ukata kwa kwaleza ukulangishiwa ichisumino tekuti chilangishe chiria ichisumino tekuti sose munu ya msango ichisumino te tichichite munu ya msango tisenda Kristo ukuchichita munu ya msango kabili vyali inerio wa mwene chiria atile nomba yonse ilina alimuchiruo shikolo elio kabili kwa ishire ukusangurua elio kwa ishire ukupeiro umulimo owe mwe chari nililia Elio Isaya wa sangruwa, ilio lesa aitile nani wala njilako. Kabili chari ni Isaya, unyo wa sosele, tikolo, ndipano, ntumeni, kasesema wa sangruwa. Owe, musheta mlemona, ukongola. Nikonkelesha ukongola, kwa kwa mafela, ndesubila, ilio ishina, talili muno. Mwilasenda mashina, ya, ukongola, kwa mkashana umo, umu nono. Uyo mwana nkwe kuisikuru likalamba temwa isikuru ili lionse. Atemwa umina mupalamano uyo uputula imishishi yakwe. Nukufuala utuputula mwina konkeresha kulio kongolwa. Mwina konkeresha kongola kwa papasta umo mwa kwa tefisumino. Uyo uinga kane chemo cha kwalesa. Nukumupela isumino mwina konkeresha kulio kongolwa. Nelo iminine nipalia mpaka mamono ubukata kwa kwalesa ukweka. Kukumona chintu chimo kwenda, kumaka ya chiko, noku chimona au kuchitika, mumusangofi ole saso selemo. Jie nabidikisheni, akalanda kuline shikolo, nari muchirubo. Sangulu lani nomba shikolo, sangulu lani, mwe mupashi wako alesa wa mweo, wile ni chupia chupia parine. Ilio mnilo, wakumishe kasesema, kukumusangulu loko vutatutu. Ilio ishi uli ya kwa alesa liaso sile, nani wala tuilako? Elio aswike, shikolo, ndipano. Ntumeni, alu waite anya, ali mwene chintu chimo, emkwai. Emi ntapendo nomba mumembu nenso ni balefwa. Ntikeni, ukulilo kwa bulando kwa abo. Endesha munyina endesha, ukupa pokorola. Asuka wangu, shikolo, ndipano. Ichintu chimo chiringi wa kuchitwa, kilichapula, pafyo tutontonka nyokuti, efyo chaba. Lekeni chimonwa chakwa lesa chinga ongo la bantu pakutira venga mona lesa omowine wali mwite mpele na Isaya ni lesa omowine munche ndeya kwe ya mshilo ilelo ena ali munche ndeya mshilo ya mpashu wa mshilo ena ni mpashu wa mshilo ishtaimo ali mumubiri nomba ena mpashu kwenda pakati ka bantu bakwe ukwilangisha omwine wa mweo lechisumino itafwa lo Kristu wa mweo chimochine mailo ilelo nomia yaya Owe Isaya, wangu wangu wali aswike, shikolo ndipano, ntumeni. Na tupepe. Nemi tuwe Yesu ya kontamikwa.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, Who'll go for us? Then he answered, Here am I, send me together.
Japam.
Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Nomba limbi kutichaba omwina mupalamano wenu. Limbi kutichaba omwana kashi mubomba nankwe.
But there are millions now in sin and shame are dying. In creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord.
nali mwene chimono kufuma kuri chikuru nali chimwene chire chitika.
He's already spoke now. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Nomba nemitwe yenu ya kuntamikwa, nje sungu kamunobu shiku, ngepyo na chimweba ilio na chisa, ndesho kusome chintu chimo, icho ntonton kanya kuti cha mwafirisha. Na mumona uliakasesema, ali umuntu mukalamba, asyelwe pamulandu wa kuba kasesema. Aishile sango kutila asendile, inshila ya lubana, ale shintilila, pakuboko ukwa kwa kwa usia infumu. Ali mwene tekutia kushintilile, pama woko ya munofu, yalo naika, chilubo. Zelo lolekeshe ni pamununo kumuna leso kuikala pachikuna chakwe chabufumu. Lolekeshe ni kumuno kulia kuli Yesu watire na bachimochine mairo ilelo nomia yaya. Leke nye na musende pamulo mumupashi. Lolekeshe ni kabiri no kumuna ngataba bachimochine mairo. Ilio ulia esayo umuno no amu nilesa muchimono wa kuika panchi kabiri. Muni liete mpile ali waite yanya uku yewele le chulubo chakwe. Ali waite yanya uku yewele okuti tata lile uku chitapwe chintuna nguchimo icharungama. Kabiri bushari pupukire kunko liena. Bushe ali chitile ifintu fionse ifyo ifya alifya lungama liena. Ifintu fionse ifyo ingachita mpaka mkulekelesha aka katika obunte wakwe kumulopa wakwe. Deto ntonkanya okuti chiria kuti chaba emyo mfire ya ifwa bonse. Nibanga bale mfo kuti mwate mwa kusosa okumfa lesa lesosa. Okuti kuti mwate mwa kuti mwa kusosa kulilesa. Pano ndi ntumeni imye na maboko yenu. Ndi pano leke ni mpelo bunte kulika shitisha wa mkaka. Leke ni mpelo bunte kuli wonse uoni nga yako okutite chintu chimo. Leke ni nchite chintu chimo shikulu. Nshaba okulomba okubaka shimikila. Shire lombo kubecho. Lelo shikulu nga ndi umulimi nenge nukubo umulimi. Uyo winga pelo bunte kumulimi munandi umwina mpalamano. Leke nine mbe umulimi kutirio na ya mku shite nyanje chandi. Kutina ya pelo bunte kule shite nyanje. Leke nine mbe umulimi. Ngandi umwa na kashire keni mpelo bunte kumwa ume uwa insurance. Leke nine mpelo bunte kulika shikisha wa mkaka kumulu mendo wa nyunshi. Leke ninchite chintu chimo shikulu. Leke ninje mumena mpalamano no kusango uvile kulinka shiandi panganda ya palamapano. Uyo wabo mububi kabiri mchirubo. Leke ni mpelo bunte mubusuma. Leke nine mfimbe chiso chandi na mafindo haya kuichefya. Leke ni mfimbe ne nkasa chandi fiofine. Leke nimbe na katina mchinso chenu. Lelo ntumeni na mafindo na yambi ya vili shikulu wangu wangu kumuntumo. Panondi, ntumeni. Muli uyo mchinshi, leke ni bwonse tuiminye nomba, noku ichitila fwewene kumulimo uwa kusanguru wa kulilesa. Uwa kulamo alimuno, buche, mleche tekela, tulimuchinso chakwe chabulesa, mwila vecho nomba. Ichinso chakwe chilifye muno mwine musango mwine ngefyo chali. Mwchine chine, ukutula ilio na chimini na pano, na chimona ifimono wafine atemu afisano na fichitikakale. Icho chishinka. Kwa chivako kuchida, hariba bila temu abantu batatu, aba kuno kuine kulukuta, abo abasha chisosa nanguchimo, nilo chiri pano nanguchime fio, chisuma. Nomba, ifyo tulefwe yo kuchita, zira umomuli imwe, munchila yenu leke ni tuisangu lefwewe ne kulilesa.
We see the sign appearing of his blessed coming. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen.
Oh, help us, Lord.
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation now. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. You see, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. You know they are. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Kumye nipo echo ichu shicha filonganino. Kumye nipo ifye fiko fye sonde. Omulapa wakwa Yesu Kristu uluwa linganga nshi. Kuku musanguru la. Tolekeshe nipa mulu. Leke nini alishenu shire yaka. Sende ni ayo mapindo no kukupukila kumuntu umo. Ririne. Leke nituimi ya mwaka Yesu nomba. Noksosa. Mwele sandipano ntumeni. Chifo wa mumulu. Uku isanguru la nemu inekuli imwe munomu shiko shikolo. Pamono lulukuta. Panu maya imbila ya makaya kosa. Ndipano shikolo. Ntumeni. Ululukuta luandi shikulu Shibenga fimbe kiso siyabo na katina Shibenga fimbe nkasa shabo Kukichefya Shibenga kwanza kushipa Ukwa kukupuka nembila Kwangu kwangu kumontombi Shipele ni shikulu Shibenga pelo obunte Nobusuma Benga mchele wesonde Nokulowa kwa buko omuli wene Shikulu lesa Ili elamboli Yesu Ichi echa kuninika Yesu Uku ekutotela kwesu Ichi echa tukabila shikulu Tutumeni munobu shiku kumuntu umo waluba. Chitu ingaba tintila mulukuta mailo kuntende imo. Chitu ingaba sambilisha inshila ya kwa shikolo. Chime inga pusushi wa shikolo. Bantu chilimu pepi ukuchilafio tutonton kanya. Chipereni shikolo. Ekeni chitifume mumitima Yesu. Kabiri ilio tulechilanda shikolo. Tendeni iliekana liamulilo liampashu wa mshilo ukufuma pachipa ilo paka ubari kumieni umutima onse nomulomo munobu shiku shikolo pakutila tuilala ndobu fi ukuti tulela ndetine tutendeni munobu shiku shikolo fintu fietuli ifwe wonse tatuli waka shimikila ifwe wonse tatuli waka sesema ifwe wonse tatuli waka landira mamundimi ifwe wonse tatuli waka bomba batusungusho ilo ifwe wonse tuwali kuante chintu icha kuchita Tulangisheni hapo chibelele shikulu, ukupela obunte, ukuimbe nyimbo shenu. Kabiringo mukate pamenshi, ukaweke lobu shikobumo, umabukata. Chipeleni shikulu, tulipano. Tutumeni kumena mpalamano besu, ukuliko nsoko tuingaya, kubantu manensu. Kabirino kubeva, paluwa kuisa wakwa shikulu, chipeleni tata. Tupaleni nomba, shitu inga kwata wakutusha kusuma, mumibili Yesu munomu shiku. Shitu inga buka no kuisa, kulukuta, muluchelo. Kabilishi, mukalande na makasana mailo, icha kutila, kamaka shepo iliwelimo, iliabulo, ukubwa mbelu wapo, pakutila umuntu onse, engeshiba, icha kuingira mulichi. Tusambilisheni shikulu, tulelo lela. Tusambilisheni, munu chelo efe kuingesa, kulichi chipimwe chituntulu, uko tuinga wava na waume, nama na wanakashiba kwa lesa. Tulelo lela pali imwe shikulu, nekala liamulilo, liate ya nishiwa, ukubikuwa pamilomo Yesu. Tulelo lela tata, muishi na liya kwa Yesu. Nomba nemitwe Yesu ya kuntamikwa. Nalalomba pasta kanshi, ukuisa kuntanshi, ukuisa mkusaranganya, ukulongana. Lesa mupale, ndesu vila kumumona ulu chelo nomba. Lesa, awe na imwe, onda pia waluele bonse, nava chushiwa paka tikenu, alenge chila umumuli imwe, nde umfua ukuisushiwa na mpashi, ino ineshita. Nde umfua mpashi wa mshilo, nde umfua kubapo kwa kwe. Ninji shiba ali muno. Ndi washi ninkisha ali muno. Ndemu mwona. Ninji shiba ali muno. Ndemu mwona lenda. Ilie ntumba ya mlilo ikalamba. Ubukata. Ukulangisha. Kwa buntu bwakwe. Bulesa uwa chinso chakwe. Ubuntu uwa bukata bwakwe. Lesa shingulukeni ya wabantu. Mwileka nangumu aluwe. Ndepepa. Ubukata kulilesa.